Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je utorok 3. marca roku 2026 a dnes svoje meniny oslavujú Bohumil a Bohumila. Poďme sa pozrieť spoločne aj do histórie. V roku 1821 v tento deň sa narodil v Košiciach politik a podnikateľ Emanuel Andráši, ktorého trofeje z poľovníckych ciest sú súčasťou muzeálnej expozície v Betliarskom kaštieli. Po štúdiách podnikal cesty po európskych a niektorých ázijských krajinách. Je autorom cestopisu Cestovanie po východnej Indii. V rokoch 1867 až 81 pôsobil aj ako gemerský župan a od roku 1881 bol poslancom uhorského snemu. Zmodernizoval vlastné bane a huty v Gemeri, bol prvým predsedom spolku horno-uhorských železiarov a iniciátorom založenia šalgotariánskej železničnej spoločnosti. V tento deň v roku 1846 sa narodil v Dobšinej banský inžinier a hospodársky pracovník Eugen Rufíny, spoluobjaviteľ Dobšinskej ľadovej jaskyne. No a v roku 1956, tam ideme do počasia, v dôsledku silných mrazov, ktoré sa začali 20. februára, zamrzla rieka Dunaj. Nahromadené ľadové kryhy v okolí Rusoviec zdvihli hladinu Dunaja až do výšky 912 cm. Voda zaplavila celý breh Petržalky aj prístav, preto sa začalo s leteckým bombardovaním rieky. Dôvodom boli obavy, že obrovské kusy ľadu môžu poškodiť piliere Starého mosta v Bratislave. A hopsa do prítomnosti, dnes z Jordánska priletí na Slovensko prvý evakuačný let a Trump sa stretne s nemeckým kancelárom Mercom. Robert Fico hovorí, že vláda nedokáže cez repatriačné lety odviesť z Ománu stovky Slovákov, ktoré sú tam na dovolenke, ale pomoc je pripravená. Chápem ľudí, že sú zahraniční a sú nervózni, povedal po stretnutí na krízovom centre ministerstva zahraničných vecí. Nechceme najmä deti a matky, že budú 3-4 týždne niekde ležať na letisku, povedal s tým, že aktuálne už len čakajú na moment, keď budú lietadlá môcť vyštartovať. My sme pripravení, lietadlá sú natankované, piloti sú pripravení, je to len o povolení tam letieť, uviedol s tým, že logicky nemôžu ísť do bezletovej zóny, lebo by to bola samovražda. 5000 ľudí sa prihlásilo do krízového systému Slovenského ministerstva zahraničných vecí v dôsledku situácie na Blízkom východe. Pomoc a evakuáciu podľa Juraja Blanára žiadali prakticky všetci, no vláda nedokáže všetkých evakuovať okamžite, keďže aj vzdušný priestor je vo viacerých krajinách zatvorený. Najskôr chcú repatriovať rodiny s deťmi a ľudí so zdravotnými problémami. Ostatných žiadajú o zachovanie pokoja. Blanár apeluje na dovolenkárov v problémových oblastiach, aby sa v prvom rade obrátili na cestovné kancelárie, s ktorými vycestovali, prípadne poisťovne a až potom žiadali pomoc od štátu. Zároveň potvrdil, že Slovensko nezabezpečuje pozemné presuny do miest, odkiaľ pôjdu repatriačné lety. Aktuálne sú plánované repatriačné lety len z jordánskeho Ammánu a ománskeho Maskatu. Podľa ministerstva hospodárstva sa plánované obnovenie ropovodu Družba odkladá z dneška zase na zajtra. Vláda hovorí, že sa odsúva opakovane, no ukrajinská strana tvrdí, že oficiálny termín nikdy nestanovila a ropovod stále nie je funkčný. Štátna spoločnosť Transpetrol podľa ministerstva dostala aktualizovaný harmonogram, podľa ktorého sa dodávky ropy cez Družbu posúvajú na 4. marca 26. No a Robert Fico povedal, že má záujem sa stretnúť s Volodymyrom Zelenským a hovoriť o dodávkach ropy cez ropovod Družba. Ale tomuto stretnutiu bude musieť predchádzať stretnutie s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Pfizer, vyhlásil. So Zelenským sa chce stretnúť čo najskôr. Ukrajinský líder pozval Fica na Ukrajinu. Vedenie Eurokomisie Fico odkázal, že by si mala čo najskôr nájsť čas na stretnutie k tejto téme. Organizovať by sa podľa neho malo v priebehu niekoľkých dní. No a že arogancia a drzosť vodcu Ukrajiny nemá hranice, to už vieme. Stretnutie s Robertom Ficom mimo Ukrajiny by podľa Zelenského nebolo vhodné, keďže ropovod Družba je na ukrajinskom území. Povedal, že Fico pôvodne súhlasil, ale neskôr oznámil, že je ochotný sa stretnúť len v krajine EÚ. Premiér pôvodne súhlasil, že príde sem. Kde sa vedú rokovania a kde sa nachádza ropovod? Prečo by sme mali my cestovať inám, uviedol Zelenský. Namiesto komunikácie cez sociálne siete by sme sa mali zísť a dosiahnuť konkrétny výsledok, pokračoval. No a maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že ropovod Družba, ktorým prúdi ruská ropa cez Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko, je technicky plne funkčný. Podľa satelitných snímok a prevádzkových údajov nebol pri nedávnom ruskom útoku priamo poškodený a teda nič nebráni obnoveniu dodávok. Orbán preto vyzval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, aby prepravu ropy okamžite obnovil a zároveň žiadal vpustiť na Ukrajinu maďarských a slovenských inšpektorov. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predložil vláde možnosti, ako pomôcť ťažkému priemyslu. Navrhuje napríklad zníženie poplatkov, ktoré sú súčasťou ceny elektriny. Úrad pochválil vládu za snahu o stabilizáciu fabriky Slovalko. Úrad vo svojom stanovisku píše, že predložil vláde analýzu možností systémovej podpory energeticky náročných podnikov, akým je aj Slovalko. Navrhuje upraviť niektoré poplatky, ktoré vstupujú do cien elektriny, konkrétne tarifu za prevádzkovanie systému, tarifu za systémové služby a platbu za rezervovanú kapacitu. Majitelia hliníkárne Slovalko rokovali na úrade vlády s premiérom Robertom Ficom a s troma ministrami o obnovení výroby. Cieľom je, aby sa produkcia v Žiari nad Hronom čiastočne rozbehla už tento rok a naplno v tom budúcom. O stretnutí informoval úrad vlády. Zúčastnení podľa neho diskutovali aj o tom, ako predložiť Európskej komisii zmeny v štátnej schéme na podporu energeticky náročných odvetví. Stretnutia sa okrem Fica zúčastnila aj minister financií Kamenický, ministerka hospodárstva Saková a minister životného prostredia Taraba. Generálny prokurátor Maroš Žilinka navrhuje účinnejšiu ochranu pred daňovými podvodmi. Predsedovi Národnej rady predložil podnet na zmeny trestného zákona, a to v súvislosti s rozšírením definície škody, výnosu z trestnej činnosti, ale aj sprísnenia podmienok trestnej zodpovednosti páchateľov trestného činu daňového podvodu. Žilinka vychádza z analýzy, ktorú pripravili prokurátori krajských a okresných prokuratúr. Tá ukázala, že vlani došlo v dôsledku legislatívnych zmien k zásadnému poklesu stíhaných a obžalovaných osôb za trestný čin daňového podvodu. Zuzana Ťapáková sa stala riaditeľkou Slovenského národného divadla s 5-ročným mandátom. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová ju včera vymenovala do funkcie. Doteraz bola len dočasne poverenou riaditeľkou divadla. Ministerstvo kultúry k menovaniu Ťapákovej uviedlo, že pozitívne vníma kvalitu umeleckej činnosti Slovenského národného divadla, nárast vlastných príjmov divadla a takisto silnú priazeň publika. Bývalá riaditeľka Markízy Ťapáková prišla do divadla v auguste 24 z STVR, kde viedla sekciu marketingu a komunikácie. So Šimkovičovou sa pozná z Markízy, kde strávila veľkú časť svojej kariéry. Dajme si aj liberálne okienko. Progresívne Slovensko navrhne obmedziť paragraf známy ako 363, tak aby o trestnom konaní nemohol rozhodovať jeden človek. Opozičná strana chce tiež zvýšiť trestné sadzby, predĺžiť premlčiavacie lehoty a upraviť hranice škody vrátane daňových trestných činov tak, aby pôsobili odstrašujúco. Progresívne Slovensko predstavilo balík protikorupčných opatrení nazvaný Kladivo na korupciu, ktorí chcú presadzovať v prípade volebného úspechu v parlamentných voľbách. Plánujú tiež navrhnúť ústavný zákon, ktorým by sa rozšírila ochrana inštitúcií ako Úrad na ochranu oznamovateľov, protimonopolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie. A poďme do zahraničia. Väčšina správ sa týka Iránu. Emmanuel Macron oznámil, že nariadil navýšiť počet francúzskych jadrových zbraní. O presnom množstve hlavíc Francúzsko podľa prezidenta nebude informovať. V prejave uviedol, že krajina musí sprísniť jadrovú doktrínu tvárou tvár novým hrozbám. Podľa Macrona musí Francúzsko zvážiť rozšírenie svojej jadrovej stratégie na celú Európu, ale musí si pritom zachovať suverenitu. Naša bezpečnosť nikdy nebola chápaná výhradne v medziach nášho územia, uviedol francúzsky líder. No a Francúzsko a Nemecko prehlbujú spoluprácu v oblasti odstrašenia. Prezidenti Emmanuel Macron a ríšsky kancelár Friedrich Merz oznámili vznik spoločnej vysokonárodnej riadiacej skupiny pre jadrové otázky, ktorá má koordinovať strategické smerovanie oboch krajín. Už tento rok sa zároveň začnú konkrétne spoločné aktivity vrátane účasti Nemecka na francúzskych jadrových cvičeniach. Dohoda počíta aj s užšou koordináciou v oblasti konvenčných síl a protiraketovej obrany. Paríž a Berlín zdôraznili, že nejde o alternatívu k NATO, ale o doplnenie aliančného jadrového odstrašenia. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte pochválil USA a Izrael za zásah proti Iránu. Teherán vďaka tomu podľa neho stráca schopnosť získať jadrové zbrane a balistické rakety. Ubezpečil, že aliancia sa do úderov nezapojí. Rutte povedal, že NATO nemá absolútne žiadne plány akokoľvek sa podieľať na americko-izraelských útokoch. Jednotlivé členské štáty ale podľa neho robia, čo môžu, aby umožnili Spojeným štátom a Izraelu pokračovať v zásahu. Na vojenských akciách proti Iránu sa už odmietli podieľať napríklad Španielsko a Nemecko. Vojna s Iránom podľa izraelského premiéra Netanyahua nepotrvá večne, keďže ide o rýchlu a rozhodujúcu operáciu. O tom, kto Irán potom povedie, by podľa neho mali rozhodovať sami Iránci a Spojené štáty a Izrael im na to zabezpečujú podmienky bombardovaním. Údery na Irán podľa Netanyahua potrvajú istý čas, ale nebudú to roky. Operáciu v rozhovore s Fox News zdôvodnil tým, že Irán podľa neho budoval nové podzemné objekty, ktoré by chránili jeho raketový a balistický program. Útok na Irán postupuje podľa Donalda Trumpa rýchlejšie, ako predpokladali. Zopakoval, že operácia má trvať 4 až 5 týždňov, ale v prípade potreby aj dlhšie. Bola to naša posledná a najlepšia šanca udrieť, obhajuje súčasné nálety. Už teraz sme podstatne popredu oproti našim časovým odhadom, povedal Trump v Bielom dome počas ceremónie, na ktorej si uctili pamiatku 4 zabitých amerických vojakov. Donald Trump tvrdí, že má neobmedzené zásoby zbraní strednej a vyššej triedy a vojnu ako proti Iránu by mohol viesť navždy do konca. Zároveň však opäť obvinil ex-prezidenta Bidena, že Ukrajine poskytol priveľa špičkových amerických zbraní. Donald Trump nevylúčil vyslanie amerických pozemných jednotiek do Iránu. Vyhlásil, že veľká vlna útokov vo vojne ešte len príde. Spojené štáty podľa neho zatiaľ nevedia, kto prevezme vedenie Iránu. Americký minister obrany Pete Hegseth v pondelok odmietol uviesť časový harmonogram americko-izraelskej vojny proti Iránu s tým, že o dĺžke vojenských zásahov proti Teheránu rozhodne Trump. Vojenské operácie proti Iránu však podľa neho nepovedú k nekonečnej vojne. Toto nie je Irak, toto nie je nekonečné. Cieľom je zničiť tehránske rakety, námorníctvo a ďalšiu bezpečnostnú infraštruktúru. Udrieme na nich chirurgicky, drvivo a bez ospravedlnenia, deklaroval Hegseth. Len tak na pripomenutie. Akú vojnu vyhrali Spojené štáty za posledných 60 rokov? Americkí demokrati namietajú, že ústava dáva právo vyhlásiť vojnu iba kongresu, nie prezidentovi, a Trump nemal začať niekoľko týždňov trvajúcu kampaň bez súhlasu zákonodárcov. Trumpovi republikáni naopak trvali na tom, že útok na Irán bol plne v rámci jeho právomocí ako hlavného veliteľa ozbrojených síl. Podľa demokratov Trumpova vláda svoje kroky dostatočne nezdôvodnila a plánujú tento týždeň hlasovanie o vojnových právomociach. K obom komorám kongresu šéf diplomacie Rubio podľa ministra zahraničia prehovorí dnes popoludní východoamerického času. Spojené štáty americké nariadili evakuáciu zamestnancov svojich ambasád v Bahrajne, Iraku a Jordánsku. Ostať má len personál nevyhnutný pre chod zastupiteľského úradu. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že evakuáciu nariadilo kvôli bezpečnostným rizikám. V pondelok americká diplomacia vyzvala občanov USA, aby kvôli pokračujúcim bojom s Iránom okamžite opustili viac ako 10 blízkovýchodných krajín. Iránske revolučné gardy tvrdia, že zničili americkú leteckú základňu v Bahrajne. Spojené štáty útok doteraz nekomentovali, podľa BBC však svedkovia videli z tohto miesta stúpať dym. Terčom iránskych úderov bola podľa iránskej agentúry Fars, ktorá má blízko k revolučným gardám, základňa v oblasti Šajch Isá, a v dôsledku útoku začali explodovať nádrže s palivom. Patrioti boli asi v údržbe však. Rusko uviedlo, že je v kontakte s iránskym vedením aj s ďalšími krajinami zasiahnutými konfliktom vrátane štátov Perského zálivu. Putinov hovorca Dmitrij Peskov povedal, že Kremel ľutuje, že sa situácia medzi Iránom a USA vyvinula až do priamej agresie. Ruská diplomacia cez víkend uviedla, že Spojené štáty a Izrael útokom na Irán uvrhnú Blízky východ do priepasti nekontrolovanej eskalácie a vyzvala ich, aby údery ukončili. Peskov povedal, že k situácii okolo Iránu nemá čo dodať. Postoj Moskvy podľa neho oznámilo skôr ruské ministerstvo zahraničných vecí. Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev vyhlásil, že tretia svetová vojna síce formálne nezačala, no môže vypuknúť kedykoľvek, ak bude americký prezident Donald Trump pokračovať v tom, čo označil za zločinnú zmenu režimu. V rozhovore pre agentúru TASS varoval, že spúšťačom globálneho konfliktu by sa mohla stať prakticky akákoľvek udalosť. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase rastúceho napätia na Blízkom východe. Ruské ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo na okamžité zastavenie bojov v regióne a zdôraznilo potrebu ochrany civilného obyvateľstva a infraštruktúry. Moskva tak na jednej strane ostro kritizuje postup USA. Ekonomické oddelenie si dáme. Útok na Irán narúša dodávky ropy do viacerých ázijských krajín závislých od Blízkeho východu. Lodná doprava kľúčovým hormuzským prielivom ostala a tankery sa tak stali terčom ostreľovania zo strany iránskych revolučných gárd. Zariadenia na spracovanie ropy vo viacerých blízkovýchodných krajinách boli nútené obmedziť činnosť. Týka sa to aj rozsiahleho rafinérskeho komplexu Ras Tanur v Saudskej Arábii. Výsledkom je prudký rast cien ropy aj plynu. Irán oficiálne hormuzský prieliv neuzavrel, averzia k riziku zo strany prepravcov je však reálny fenomén. Objem tranzitu už klesol, pretože lode čakajú mimo prielivu, uviedli analytici Citigroup. Ras Tanur patrí k najväčším rafinérskym komplexom na svete, jeho vlastníkom je skupina Saudi Aramco. Zariadenie muselo prerušiť činnosť pre zásah dronom, po ktorom začalo v komplexe horieť. No a americká vláda neúspela so snahou o odklad vrátenia miliardových colných poplatkov o niekoľko mesiacov. Žiadosť jej zamietol odvolací súd. O nezákonnosti mnohých ciel, ktoré zaviedol Donald Trump, rozhodol vo februári najvyšší súd. Vláda podala minulý týždeň v piatok návrh na dočasný odklad začatia procesu navracania colných poplatkov. Argumentovala, že stále existujú nevyriešené právne otázky, ktoré je potrebné najprv objasniť. Prípad bude ďalej riešiť americký súd pre medzinárodný obchod. Ten určí, ako a v akom časovom rámci sa budú splátky spracovávať. Najmä si aj dlhovú zónu. Najvyšší súd Spojených štátov amerických v pomere 6-3 rozhodol v prospech rodičov a dočasne zablokoval kalifornské zákony, ktoré umožňovali školám zatajiť pred rodičmi informácie o rodovej identite ich detí. Konzervatívna väčšina sudcov konštatovala, že štát nemôže obchádzať primárnu úlohu rodičov pri výchove a ochrane detí, a to ani pod zámienkou ochrany súkromia. Podľa súdu politika pravdepodobne porušuje náboženské slobody a rodičovské práva garantované a 14. dodatkom Ústavy Spojených štátov amerických. Žalobu podali kresťanské učitelia a rodičia, ktorí upozorňovali, že školy môžu podporovať tzv. Sociálnu tranzíciu bez vedomia rodiny. Liberálna menšina nesúhlasila, no väčšina zdôraznila, že rodičia nemôžu byť vylúčení z rozhodnutí týkajúcich sa zdravia a identity ich detí. Rozhodnutie je vnímané ako významné víťazstvo rodičovských práv a jasný signál, že štátne inštitúcie majú rešpektovať ústavné hranice. Rubrika Šaškáreň. Tri americké stíhačky F-15, ktoré sa včera ráno zrútili nad Kuvajtom, omylom zostrelila kuvajtská protivzdušná obrana. Oznámila to americká armáda. Príčinu strelby vyšetrujú. Všetkých 6 členov posádok sa bezpečne katapultovalo a zachránili ich. Počas aktívnych bojov, ktorých súčasťou boli útoky iránskych lietadiel, balistických rakiet a dronov, kuvajtská protivzdušná obrana omylom zostrelila stíhacie lietadla amerického letectva, uviedla americká armáda na sieti X. No a ešte jedna zaujímavosť. Izrael sledoval ajatoláha aj pomocou dopravných kamier, píšu Financial Times. Tajná služba k ním mala prístup niekoľko rokov. Vďaka jednej z nich vedela, kde bežne parkovala ochranka iránskeho vodcu a ďalších politických špičiek. Izrael a Spojené štáty narušili mobilný signál v časti Teheránu, kde bol Chamejný zabitý, takže tí, ktorí sa snažili kontaktovať ochranku a varovať ostatných, počuli obsadzovací tón. Podľa predstaviteľa, ktorý hovoril z Financial Times, Izrael použil nástroje umelej inteligencie a algoritmy, ktoré vyvinul, aby roztriedil obrovské množstvo dát, ktoré zhromažďoval o iránskom vedení a o jeho pochyboch. No, ja mám na záver tohto bloku jednu otázku. Budú vylúčení športovci USA a Izraela zo všetkých súťaží, keďže tieto dve krajiny porušili útokom na Irán všetko, čo sa dalo? Viem, odpoveď nedostanem, aj keď by to malo byť logické, alebo nelogické.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, ktoré zúri na Slovensku. Slnečno na celom území, len v Liesku hmla a teploty sa sú už také jarné, ranné. 8,5 stupňa v Hurbanove, 7 v Gabčíkove a v Bratislave, takisto v Kuchyni, takmer 8 v Senici, 8 aj v Nitre, 4 v Piešťanoch, 3 stupne Celzia v Trenčíne, žiar nad Hronom 3 stupne, ako aj Prievidza, len 1 stupeň na Slieči, plus 3 v Martine a v Žiline, minus 1 v Liesku, minus 2 na Chopku, v pluse je to v Lučenci, kde 4,5 stupňa, momentálne 6 stupňov v Rožňave, len 4 stupne v Telgárte a v Poprade. Na východe najteplejšie asi v Trebišove, kde je 6 stupňov Celzia, 5,5 stupňa v Košiciach, 5 v Bardejove, 4 stupne Celzia v Prešove a v Tisínci, 3 stupne Celzia v Kamenici nad Cirochou. No a prezradím vám aj tú predpoveď, tá bude dnešná taká krátka. Jasno až polojasno, ojedinele najmä na juhozápade, prechodne oblačno až zamračené. Veľmi teplo bude dnes, najvyššia denná teplota 11 až 17. Na horách to bude okolo 3 stupňov vo výške 1500 metrov a sľubujú nám meteorológovia zo samou.sk bez vetrie alebo len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54 prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Pustím vám krátke video od vašej obľúbenej Doroty Nuvotovej, sa mi zdá, že sa volá.
Jež, to kýbel si nám zase zobrať.
Čo? Nie. Nie. V kľude. Ale ja to pustím a potom si povieme k tomu niečo.
a vy si lietate vojenským špeciálom, bombardérom z Košíc? Choďte už do Riti. Vy ste sa už úplne zbláznili? Vojenským špeciálom letíte z Košíc do Bratislavy, respektíve Bratislava, Košice a späť? Kvôli MDŽ? Vy viete o tom, že je vojna a že sú tisícky Slovákov zaseknuté na Blízkom východe a v okolí a nevedia sa dostať domov? Že sú tam rodiny s malými deťmi? Že sú tam dôchodcovia, ktorí sa nevedia dostať k liekom? Vy ste si toto nevšimli?
My sme pripravení. Lietadla sú natankované, piloti sú pripravení, majú ruky na tlačítkach, ako naštartovať motory. Je to len o povolení tam vletieť a tých ľudí zobrať. Prosím vás, nechcíte, aby tu niekto riskoval a že pôjde do bezletovej zóny. To je potom samovražda v tejto situácii, ktorú vidíme. Zachytili ste, že dnes priateľné krajiny zostrelili americké stíhačky. Že tam sa to jednoducho podľa všetkého masti hlava, nehlava. Lieta to krížom krážom. Za týchto podmienok musíme byť mimoriadne opatrní. Všetky lietadlá sú k dispozícii a môžu tie veľkokapacitné okamžite vyštartovať a tým našim ľuďom pomôcť.
Že tam treba posielať špeciál. My tu suplujeme štát, cestovky, tu celé noci nespíme, vytvárame tu pomaly Schindlerové zoznamy, ako dostať ľudí domov, zháňame súkromné lietadla a vy si lietate vojenským špeciálom, bombardérom z Košíc. Bombardérom.
My máme bombardér.
Jasne. B2, to si nevedel? 18 kusov, 18 kusov, jasne.
Jarko nakúpil.
Vyzerá to tak. No, pozrite sa, toto krátke videjko, aj to je tak odporné a hlúpe a nebezpečné v toľkých rovinách, že to, ideme si to rozobrať na drobné. Tak ona hovorí, že teda on letel nejakým špeciálom vojenským, nejakým proste do Košíc a naspäť. Aj. Ale júna 2019 Dora, hej, bola medzi umelcami, ktorí sa zo vyzli na koncert. Ja som vám to zaplatil, tú cestu. Zuzka a Dorka. Však, hej, vieš, jak v Prahe robili ten oný.
Áno. Hej.
No ale Nutová sa počula, jak sa ona obhájila. To nie je len tak. Nejde o žiadny kamarátsky výlet štátnym špeciálom zadarmo. S pani prezidentkou som sa zoznamila až na palube. Je to naopak. My umelci ideme hrať koncert zadarmo pre ňu, lebo sa veľmi tešíme z jej úspechu. To, že nás zobrala do lietadla, je bežná vec. Hej. Takže oni išli pre ňu zadarmo. Hej. No nešla si, lebo ja som to zaplatil. Ty špina. Rozumieš? Ako, o čom točíš, Dorite? Ja neviem, v akom svete vy žijete. Hej. A dobre, však toto mne ani tak nevadí. Hej, že raz za čas si to modliť. A čo moja povieš na to, keď každý štvrtok si váš obľúbenec sadol fucking do lietadla a letel do Prešova a potom v pondelok naspäť. Každý boží týždeň. A to som tiež platil.
A nehovoriť o tom, že keď si chcel zahrať pán prezident tenis, tak z Popradu letelo lietadlo do Košíc.
Hej, no, ale to bolo v poriadku, to si nevykrikovala, ty ťapa sprostá, však ty debil jeden, hej, to stane nie je možné toto. Hej, však ako v poriadku, veď kritizuj, ale musíš kritizovať v kuse, rozumieš? Nie, že jednu stranu budeš kritizovať a druhú nebudeš. No a teraz k tým, ona má nejakú cestovku však, ona tam niečo posielali.
Neviem.
Dobre, ona povedala, že ona supluje. Ja som včera pozeral tú tlačovku Fica s Blanárom. Aj? A Blanár tam povedal, že tie cestovky by si mali teda ako upratať tých svojich klientov. Alebo však tie charterové lety musia oni vybaviť. Aj? Ako neexistuje, že by my máme 4 lietadlá, že to tam ponosíme. Hej? Ale ja sa pýtam, hej? Lebo ona hovorí, že my tu suplujeme štát. Ty nesupluješ nič, moja zlatá. Aj? Ja ti poviem, čo sa stalo. Mesiac vieme, že Izrael so Spojenými štátmi idú napadnúť Irán. Vieme to mesiac. Ako to vieme? No lebo pán prezident Spojených štátov, ktorý robí tieto rozhodnutia, síce na podnet Netanyahu a na podnet Izraelu, aj? Lebo však oni sú na šnúrke Američania, týchto sionistov, o tom rozprával. Bibi lietal do Ameriky v kuse, hej, a dohadovali sa, že idú napadnúť Irán. Už mali napadnúť pred 2 týždňami. alebo 2,5 týždňami. A teraz mi povedz, moja zlatá. Máš tam turistov. Ty tam ako, ty to chodí, ja neviem, ja som tam nikdy nebol v Dubaji alebo v to tam domostinské krajiny, ale viem, Slováci to milujú, lebo to je, to má nejaké pozlátko a určite na Markize vám hovorí, aké je to aj sám fasa. OK, ja s tým nemám problém. Chodívaj si kam chceš. Ale chodia tam títo ľudia na dovolenky na 2 mesiace? Alebo na 5 týždňov? Lebo mesiac vieme, všetci vieme, že sa to tam išlo zosypať. Napriek tomu, Dorka, ty si tam tých ľudí poslala. Nebudem hovoriť o tých kreténoch, ktorí tam šli. Hej? Je to čiste vaša vec. Samozrejme teraz ja, lebo vy ste si urobili rozhodnutie, keď celý svet vedel, že idú napadnúť Irán a celý svet vie, že Irán bude odpovedať dvomi smermi. Hej? Naspäť do Izraela a na americké základne. A čuduj sa, svete, ty ideš na dovolenku niekde fucking vedľa americkej základne a sa čuduje, že to tam búcha. Zaujímavé. A mesiac ti to hovorili. Ale ty napriek tomu na tú dovolenku ideš. Hej? No však dobre, tak choď. Hej. Lebo toto nie je, že vy odledíte niekam do Indonézie, rozumieš, že teraz je tam zemetrasenie, hej, a proste, a jasne, a ideme a pomôžeme vám, ja s tým nemám absolútne problém. Toto nie, že bolo predvídateľné, toto vám bolo povedané dopredu. A keď už ty ako turista, hej, Slovák, ktorý potom na Instagrame ukazuješ fotky, hej, aký si ty veľký čavo, že si bol v Dubaji, fajn, hej, ale tá cestovka by mala mať toľko chochmesu, lebo pozná miestne pomery. A Dorota, počúvaj, však ona je v tých demokratoch, ona sa venuje politike. Hej. Ťa tam napriek tomu pošle. Miesto to, no nie, lebo však prachy sú dôležitejšie, než nejaká rodina s deťmi. Však pani Nvotová, tie peniaze, ktoré ste zarobili na týchto nešťastníkoch, debilných, ktorí miesto toho mali koko sedieť doma, hej, tak miesto toho, aby ste to zrušili alebo posunuli, preložili im to, ja neviem čo, alebo vrátili im peniaze. Nie. Prachy pre Dorotu Nvotovú boli oveľa dôležitejšie než životy nejakých rodín s deťmi a starých ľudí, ktorí nemajú lieky. Lebo v Dubaji, rozumieš, prvé, čo urobili Iránčania, vystrieľali každú jednu lekáren. To ste nevedeli? Lebo v Dubaji nie sú lieky, že? Nikto tam nemá žiadne lieky, moja zlatá. Proste neexistujú. Sprostí Arabi, čo oni vedia o nejakých liekoch? Čo o nejaký ibuprofen za 6 euro? Hej? To o tom nikto nevie. Však. Takže poslal, napriek tomu, že sme všetci vedeli, hej, že čo sa tam chystá a čo sa tam ide robiť, vedeli sme na 99%, ako bude Irán odpovedať. Hej, a napriek tomu si ich tam poslala. Rozumieš, ty špina? A teraz ty budeš po mne chcieť, aby ja som tam posielal lietadla pre tvojich klientov. No fucking si ich donies naspäť, keď si ich tam odpratala. Lebo vieš čo, moja zlatá? Zaplatili ti aj spiatočnú letenku. Alebo oni ti zaplatili spiatočnú letenku a ja budem ďalšie dva lety tam financovať. Lebo ty si nenažratá svinia, ktorá si potrebuje zarobiť napriek tomu, že ohrozuje životy svojich klientov a posiela ich do zóny, do ktorej by ich nemala posielať. Len aby si zarobila mrzký peniaz. A ty budeš nadávať na Fica. Však nadávaj, veď ako ja s tým nemám problém a ja nadávam. Hej. Ale ako nehnevajte sa na mňa. Rozumieš? Mesiac sme to vedeli a napriek tomu si ich tam poslala. A ja ti mám teraz zatiahnuť ďalší let hore-dole. A dáš do štátnej kasy tú spiatočnú letenku, čo si skásla tých ľudí? Lebo si ich skásla, tí ľudia ti zaplatili za cestu naspäť. Tak ak nie si schopná im tú službu odovzdať, poskytnúť, tak by si mala vrátiť peniaze. Lebo účtovať niekomu za službu, ktorú nepreukážeš a neurobíš, je trestný čin. Budeš im vracať tie peniaze? Alebo dáš to do štátnej kasy? Ja sa pýtam. A vy budete tuto vyskakovať, kreténi, špináci, kvôli pár desiatkom tisícom eur ste ochotní ohrozovať životy tých ľudí a ich detí? A ty budeš nadávať na Fica? Ako si sa s koňom zrazila? Myslím, že my sme všetci sprostí, že nevieme, čo ste urobili? Že ste ich tam fucking poslali napriek tomu, že ste vedeli, že tam bude vojna?
Ona to citlivo nenavnímala, Noro, vieš.
Vieš čo, rozumieš, toto je taký hyenizmus, že to sa nedá ani popísať, rozumieš. A ešte miesto toho, aby si posypala popol na hlavu, no ale čo, nejaký slniečkár, nejaký ultralavicový bolševik, nejaký nácek, jak on by si priznal chybu? V živote si nepriznal chybu. Miesto toho, aby si posypala, pán Fico, sú nachystané 4 lietadla, rozumieš, s kapacitou menšou, 4 lietadla máme menšou kapacitou, jak nejakú 747, hej? A donesiete naspäť tých klientov. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Aspoň niektorých. Nie. Ona bude útočiť. Lebo ona si myslí, že keď bude útočiť, tak my sa všetci posereme a nebudeme vidieť, čo urobila z tej svojej nenažranosti. Jak ohrozila životy svojich klientov. Však. Lebo na veci sa dá pozerať rôznymi spôsobmi. Tvojím nenažratým, obviňovacím alebo reálnym a logickým. Čo tam tí ľudia robili, povedz mi. Prečo si ich tam poslala? Ha? A ostatné cestovky takisto. To nevadí. Však dobre, však v najhoršom prípade príde Lichtner, príde Repčok a ďalších 5,5 milióna debilných Slovákov a zaplatia cestu naspäť. No a keď niektorí zomrú, no bohužiaľ, však oni za to nemôžu, však to Izrael. Alebo Irán teda. Hej. Jasne. Len aby ste zarobili mrzký peniaz. Ale keď už si taká nenažratá svinia bez chrbtice, bez akékoľvek empatie, aspoň drž klapačku a neupozorňuj na seba. Rozumieš? Nie, oni ešte budú útočiť. Rozumieš? Toto je v tom.
Áno, však najlepšia obrana je útok, nie?
No, dobre.
To máš tak.
My si ideme za...
Dobre, poďme sa ukludniť.
Hej, basom je oca. To debila.
Dobrý deň, priatelia. Čiže, dobré ráno. Čiže ešte není deň, ešte spíme pod aktorí.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Aktuálna informácia. Policajná inšpekcia zadržala viacero bývalých vyšetrovateľov nakaz okolia Riana Čurilu. Podľa aktualít sú medzi nimi Pavol Ďurka, Branislav Dunčko či Alžbeta Farkašová, ktorá doteraz stíhaná nebola. Podľa ich advokáta Petra Kubinu si prišli po vyšetrovateľov. Armáda Kukláčov aj prišla. Pre aktuality povedal, že Ďurku prišli zadržať ku škôlke, kam bol odniesť malú dcéru. Nielen tí Čurilovcov zobrali. Policajná inšpekcia ráno prišla aj po prokurátora generálnej prokuratúry Michala Šúreka. Pri zásahu boli 7 policajti, no a polícia potvrdila aj na Facebooku. Akcii dala krycí názov Rozlúčka a dodala, že je zameraná na páchanie korupčnej trestnej činnosti. Takže veci sa dejú aj u nás, prekvapujúco. No, k tomu, čo bolo povedané... Počkáme si. K tomu, čo bolo povedané pani slečnou, či čo to je Dorotou Nuotovou, píše mi Ina. Čau, naši kamaráti mali v nedeľu letieť do Kataru, vedeli, že niečo sa deje, čo hrozí, ale cestovka odpisovala, že všetko je v pohode. Ozvali sa až v sobotu po obede, že sa to ruší. Cez týždeň bolo, že nič sa neruší, nie je dôvod. Takže cestovky sa takto správali, presne ako hovorí Noro, len my, konšpirátori, sme... Tri bodky. Keď sme to sledovali, lebo aj my sme tam mali ísť tento týždeň. No, presne toto sa stalo, my sme dostali zajazd do Bahrajnu minulý rok a ešte hovorím manželke, že to je blbina, aby sme tam išli, tam keď sa strhne vojna, tak sa odtiaľ nedostaneme. A Silvia hovorí, že komunikujem s cestovkou, že oni tu sledujú a že vraj je to bezpečné. No o dva dní začali lietať rakety. tak sme to zrušili, pochopiteľne.
Mne sa páči, ako Dorota Nuotová vypraví vlak do Osviečimu a potom pláče, že musí robiť Schindlerové listy. No pozrite sa, keby to zrušila tá cestovka, pravdepodobne prišli o prachy aj. No ale, vieš, lebo však poisťovňa by ma si asi nezaplatila. Hej. No a takto, čo? Však všetci vravili, že všetko je OK. Hej. Nikto nevedel, že sa strhne nejaká vojna pre Boha živého. Jak by ste to mohli vedieť? Však. Nie sú toho plné správy už mesiac. Jasne. No ale to je presne to. Ja vám vravím, toto je nenažranosť, ale však dobre, veď dobre si nenažratý, nechceš... Ja to všetko chápem, ja chápem tieto vaše pohnutky, hej. Ale nehraj sa na oného, na nejakého humanistu, rozumieš? Ešte budeš útočiť na Fica, lebo ty nechceš zaplatiť jeho let do Košíc z Bratislavy, ale ja môžem kľude platiť cestu tvojich klientov z Blízkeho východu na Slovensko, že? Alebo ja som milionár a ty si chudera, však. Vieš, že keby aspoň držali klapačko, neupozorím, však keby toto video ona neurobila, tak ja ani neviem. Rozumieš, že platím ich cestu naspäť ich klientom. tak sprostá je, rozumieš, že sa odkope, veď to je hrozné toto.
Tak nenakúpila. Ale to vôbec z tejto opozície nenakúpili toho rozumu veľmi veľa. Páčilo sa mi niekoľko zostrihov, ktoré urobila Jajka. A jedna je z debaty pani Jurík s Juditou Lašákovou. Predstav si, čo vytiahla. Vojenské lietadlá nad územím Slovenska. Nuž, keď chceš niečo kritizovať, najprv si to naštuduj.
Tu zaista si všetci pamätajú, ako Robert Fico kritizoval Dzurindovú vládu za to, že v roku 99 dovolila prelety pre americké lietadlá, keď utočili na Juhosláviu. A ja sa pýtam, že či teraz teda vláda Roberta Fica povolila prelety americkým lietadlám, keď utočia na Irán. Že či ho tiež môžeme obviniť z rovnakých zločinov. Povolila alebo nie. Či boli všetky tie povolenia, ak teda boli dané riadne, tak ako sa patrí. A jednoducho, toto sú informácie, ktoré si myslím, že si aj slovenská verejnosť zaslúži. A doteraz sme nedostali žiadnu odpoveď na to.
Dala vláda povolenie alebo nie, pani Lašáková?
Slovenská vláda nemusela dať povolenie, pretože na základe DCS zmluvy, ktorá bola podpísaná bývalou podpredsedničkou Progresívneho Slovenska v tom čase Zuzanou Čaputovou.
Dovolte mi, aby som vás oboznámila s mým postojom k obranej dohode. Pre všetkým chcem povedať veľmi jednoznačne, že prijatie tejto dohody podporujem. Považujem za štandardný spôsob, ako zlepšiť obranu spoluprácu s našimi partnermi.
Tak tá zmluva dovoluje to a dokonca prelety bez toho, aby sa dávalo povolenie. To povolenie sa dáva, iba keby chceli pri nás pristať. A chcela by som tu ešte doplniť jednu vec. Kým Dzurinda dával povolenie na to, aby prelietali lietadlá, ktoré tam vraždili civilné obyvateľstvo, tak cez nás prechádzali iba transportéry, žiadne bojové lietadlo.
Ale kuká, jak ono je, toto, diabetik do cukrárne.
No lebo to ti len, že je sprostá, ona nevie. Hej? Jasne, že a druhá vec je, že sme v NATO a oni podpísali tú zmluvu. Tu DCA.
Rozumieš? V 99. Sme v NATO neboli.
A v 99. sme v NATO neboli. A tam musel dať povolenie ten hajzol. Hej? A aj dal. Rozumieš? No ale ona nevie, čak sa ona volá, Juríková?
Beata Juríková. Vieš, v tom progresívnom Slovensku nememorujú. Tak potom to vyzerá takto, keď nememoruješ, tak zo seba urobíš verejne ťapu. Takto v tejto debate neurobila jedenkrát, bolo to viackrát.
Minister riadil všetky dôležité veci tu z domu, zo Slovenska. Ja som ho videla spievať na MDŽ v Prešove na videu, tak neviem, že či toto teda považujeme. Bol tam pán Blanár, alebo nebol. Michalovca, alebo Prešov.
Ani v jednom nebol.
No, ja mám za to, že som
tam, kolegyňa, odprisahám vám, Juraj Blanár tam nebol.
Nebol na ani jednom MDŽ ani v našom včerajšom?
Nie.
Pomýliť si, Blanára som nevidel v živote spievať, ale pomýliť si ho s iným členom Smeru, tak to je, to chce veľkú dávku hlúposti.
No ale teraz si zober...
Jariabka si pomýliť s Blanárom.
Teraz prehovorím k týmto ich sympatizátom voličom. Ja viem, že máš IQ 90, máš menej ako 90, ja to chápem, ale predstavím, skús sa zamyslieť nad tým, že keď takéto veci hovorí zbohorovne a klame. Hej? Spýtaj sa sám seba, v čom mi ešte klame takto bohorovne? Abo toto nie je ojedinelý prípad, že? No. No, toľko k tomu.
Nepočujem ťa, Norbert.
Nepočuješ ma.
Ale už Maťo sa pripája.
Tak. To je dobré.
Ale keď chcete dôkaz toho, že naozaj v tom progresívnom Slovensku toho, už ťa počujem, toho rozumu veľa nepoňali, tu máš ďalší dôkaz. Tvoja obľúbenkyňa, Saponát.
Pretože nechať Slovensko závislé na to, aby k nám ropa tiekla cez vojnové územie, je absolútne bezprecedentné ohrozenie všetkých obyvateľov Slovenska. Nemáme sa sústreďovať na jeden zdroj. Nemali by sme sa sústreďovať ani na ropu len z jedného zdroja, povedzme z Blízkeho východu. A opäť to len počiarkuje tú snahu a to naše volanie potom, aby Slovenská republika diverzifikovala. Takže pre mňa opäť je úplne bizarné vôbec viesť túto debatu.
No, takže to vidíte, demagógia v priamom prenose, Progresívne Slovensko, pani kolegyňa Jar. Neviem, odkiaľ chcete tú ropu a plyn dovážať, ak nie z Ruska, pretože keď nebudeme dovážať z Blízkeho východu, tak kde ju akože chceme dovážať zase? Ako uvedome si, že máme nejaké požiadavky, čo sa týka nejakých kapacít a Európska únia nemôže byť. Ja súhlasím, že nemôže byť závislá na jednom zdroji, ale teraz vidíme, že jeden zdroj sme si odstrihli a druhý zdroj sa nám teraz odstrihol sám. Tak som zvedavá, že ako si to vy predstavujete. Takže to je proste jedna vec. Druhá vec, čo sa týka nejakej morality, to, čo robíme. Pani kolegyňa, my zastupujeme Slovenskú republiku a pre nás sú občania Slovenskej republiky prví, až potom môžu byť občania Ukrajiny. Takže my sa snažíme najskôr zabezpečiť občanov Slovenskej republiky a považujem za úplne správne rozhodnutie. Ja som sa tak verejne vyjadrila niekoľkokrát. To, čo rozhodla vláda Slovenskej republiky, že sme zastavili núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu, pretože sa nenecháme jednoducho vydierať a moje slova
Ukrajinu
sa potvrdili.
Ukrajinu sme preberali už miliónkrát.
Moje slova sa potvrdili znova, pretože vidíme, že keď sa nám odstrihne teraz zdroj ropy z Blízkeho východu, tak som zvedavá, čo budeme robiť a dávam tomu maximálne týždeň, že Európska únia sa bude snažiť obnoviť dodávky
cez Ruska.
Pani kolegyňa, bohužiaľ opäť zavádza, keď hovorí, že Európska únia tu ide riešiť zase nejakých vojakov, alebo že Francúzi, alebo Nemci, alebo Taliani, ja už neviem, čo sa to vymýšľa, že pýtajú nejakých vojakov a chcú použiť nejakú vojenskú silu. To je absolútne cesta. Prečo Slovenská republika organizuje repatriáciu z Amánu, kde si v pohode kúpite dnes lístok.
Prečo posielame repatriačné lety pre Slovákov? No pretože ich posielame do oblasti, kde je možné lietať. Takže je to úplne logické a nevidím na tom absolútne nič zlé. A povedal to aj vlastne pán minister obrany Kaliňák, že jednoducho vy nemôžete letieť do oblasti, kde je zakázaný prelet, kde môžete byť súčasťou alebo teda problémom pre protizdušnú obranu a potenciálne je to naozaj veľmi nebezpečné letieť do také oblasti. Preto posielame do oblasti, z ktorej sa lietať dá. Takže je to úplne logické a nie, je to proste úplne nezmysel, že teraz tu akože pani kolegyňa z toho robí nejakú aféru.
To musí byť tak sveta žiť človeku s takto obmedzeným videním sveta. Na všetko má riešenie, všetko vidí správne a o všetkom je presvedčená, že to vníma pravdivo. Čiže nepotrebuješ sa zamýšľať nad ničím, rozmýšľať, že ako čo najlepšie. Máš jeden pohľad na svet a všetko ostatné nevnímaš. Na čo nejaká realita, na čo nejaké fakty? Ty máš svoje presvedčenie. A na všetkých ostatných sa pozeráš ako na dezolátov. Toto sú progresívci. Citlivo nenavnímali, nememorujú. Ešte aj tá Beata Juríková si nezistí, o čom je tá zmluva DCA. Oni nepotrebujú memorovať. Na čo?
A že absolútne ich nezaujíma, že to ich ťapa podpísala. Rozumieš? Hej? Ako absolútne.
A ona o tom ani nevie, podľa mňa. Ona o tom ani netušila. Že niečo také Zuza podpísala. Ešte zahorúca. Ešte len takto ruky dávali dole v tom parlamente a už podpisovala. Aj na prázdno si cvičila podpis. A títo ľudia sa chcú dostať do vedenia štátu. No, pán Boh ochraňuje Slovensko.
Veď to.
Veď ani netušia reálie. Ani netušia. To je niečo neskutočné. Ja keď som videl tieto tri videá, tak som sa chytal za hlavu a hovoril som si, preboha, veď Slováci, nemôžete byť tak hlúpi, aby ste dali do rúk moc týmto ľuďom.
Ale mohli.
A potom som si spomenul na rok 2020. Hej. Spomenul som si na rok 2020 a vidíš, ale mohli. Asi naozaj potrebujeme padnúť na papulu, a aby sme sa spamätali ako národ, ako občania Slovenskej republiky. Lebo aby títo progresívci mali 20% a ich voliči teda ich podporovali len preto, lebo Fico, tak to už potom musíš byť aký jednoduchý. Nemôžem povedať, že sprostý, hlúpy, vypatlaný, povysávaný. Jednoducho, mentálne znevýhodnený. Aby som ich neurazil. Možno ani toto nepochopí Beata Juri, tieto dve slova, mentálne znevýhodnený. Takže títo ľudia sa nám snažia dostať do vedenia štátu. Pani Jar, odkiaľ budete brať teda tú ropu a plyn, by som sa vás opýtal. Keď to vyzerá, že na tom Blízkom východe to nebude, a vieme to zo skúseností vojen Spojených štátov amerických, v Afganistane boli koľko? 21 rokov. Vo Vietname boli koľko? V Iraku boli koľko? Čo? A nič sa nevyhralo. Len milióny a milióny obetí za nimi zostávajú. A my si myslíte, že keď vám Trump povie, že za 4 týždne bude vymalované, že to tak naozaj bude? No nebude. Ďalšia vec je, pozri sa, všetci hovoria o vojne v Iráne. ale už nikto nehovorí o Epsteinovi, nie?
No veď.
Ticho po piešine.
Niekto by mal povedať, že to je na schvál.
No ale prečo? Hej, ale prečo, čo povedal Rubio, to som išiel do kolien. Spojené štáty by radi videli, keby Iránci zvrhli svoju vládu, no cieľom americkej operácie je zničiť iránske rakety, vyhlásil v pondelok americký minister zahraničných vecí Rubio. Tvrdí, že Spojené štáty v sobotu preventívne zaútočili na Irán. Preventívne. Ako sa dozvedeli, že sa naň chystá zaútočiť Izrael? Dúfame, že iránsky ľud dokáže zvrhnúť túto vládu a vytvoriť novú budúcnosť pre túto krajinu. Boli by sme radi, keby to bolo možné, povedal Rubio novinárom. Ale cieľom tejto misie je zničenie balistických rakiet, schopností a ich námorných kapacít. Spojené štáty podľa Rubia vedeli, že dôjde k izraelskej akcii. Vedeli sme, že to vyvolá útok proti americkým silám a vedeli sme, že ak by sme proti ním nezasiahli preventívne, ešte predtým, než spustia tieto útoky, utrpeli by sme vyššie straty, povedal Rubio. K operácii USA podľa neho muselo dôjsť, pretože Irán by do roka prekročil hranicu imunity, čo znamená, že Irán by mal tak veľa rakiet s krátkým doletom a tak veľa dronov, že by s tým nikto nič nemohol urobiť. Konštatoval, že Irán by mohol držať celý svet ako rukojemníka. Takže rakety, ktoré by dosiahli do Izraela, do tohto, do arabského sveta by mal, a teda takú bezpečnosť by si hájili Spojené štáty americké, aby boli bezpečné. Ale keď sa zhromažďovali rakety stredného doletu na Ukrajine a boli americké a boli plány vybudovať tam základne, aby sa mohlo dostreliť do Ruska, tak to už nebudeme sa baviť o bezpečí nejakej krajiny však. Na Blízkom východe sú ohrozované záujmy Spojených štátov amerických. Vraj. Tak tam idú zaútočiť. Vy ste sa všetci pomiatli. A dokonca niektorí to aj schvaľujú, čo mi príde ako fakt na hlavu padnuté. A opäť použijem krátke video, tentokrát z debaty Eduarda Chmelára.
Nemožno argumentovať tým, že chceme priniesť iránskemu ľudu slobodu. Viete, keď by som chcel byť cynický, tak poviem nasmiech, že je to nasmiech. Ktože to chce priniesť Iránu slobodu? Medzinárodne hľadaný zločinec Benjamin Netanyahu alebo saudsko-arabský tyran, ktorého režim sa nie je o nič lepší ako ten iránsky, alebo, keď to tak poviem, pedofilný autokrat Donald Trump. Prosím vás pekne, to nemôže brať nikto vážne. Ale myslieť si, že práve týmto štátom ide o slobodu, práve Netanyahuovi, ktorý zavraždil 72 tisíc ľudí v Gáze, väčšinou žien a detí, ktorý len za uplynulý rok fakticky zaútočil na 5 krajín okrem Gazy. A to isté môžeme povedať aj Donaldovi Trumpovi, lebo Donaldovi Trumpovi sa podarilo pozoruhodné prvenstvo, o ktorom ešte v našich končinách nikto nehovoril alebo to nespomínal. Je to prvý americký prezident, ktorý za jediný rok bombardoval alebo pomáhal bombardovať 8 krajín. Toto je všetko možné, len nie vizitka človeka, ktorý by sa mohol pasovať za mierotvorcu alebo za nejakého humanistu, ktorý chce nastvoriť lepší režim. Nie?
Lepší popis by som nedal ani ja.
Netanyahu,
ktorý pozabíjal 72 tisíc civilistov, chce slobodu pre iránsky ľud.
No však teraz tých 145 dievčat, ktorý... rozumieš, zabil.
Hej, áno. A potom Melania Trumpová, predseda Organizácii spojených národov, teda tomu rokovaniu, a hovorí o deťoch, ktoré zahynú v tých konfliktoch.
Áno, moja
zlota. Sa museli všetci zblázniť. Všetci.
Hej, to je tiež
Epstein. Ale no, nie je to s medzinárodným právom, progresívci. Hej. To nie je to s medzinárodným právom, samozrejme. Ale Irán je darebácky štát, lebo tie práva ľudské porušuje. Ty sa porušujú.
No Ukrajina nebol darebácky štát.
Aj v tej Saudskej Arábii.
Počúvaj, keď tam Rusy nastúpili, nebol darebácky štát
nacistický?
No jasne. No. Tak to môže aj Rusy hovoriť. Vieš, to sú také výhovorky, že...
Len tak, mimochodom.
No čo už. Máš ešte tam hosti?
Ešte doplníme, policajná inšpekcia mám. Policajná inšpekcia pri ranej akcii kajúcnik zadržala celkovo 9 ľudí, 7 zároveň aj obvinila a uviedla, že medzi nimi sú 4 súčasní, 2 bývalí policajti a 1 civilná osoba. Vyšetrovatelia z okolia Jana Čurilu a prokurátor Michal Šúrek sú obvinení z vydierania a zneužívania právomocí verejného činiteľa. Tejto činnosti sa podľa policajnej hovorky nedopustili organizovanou formou. Zatiaľ známymi zadržanými sú bývalí vyšetrovatelia NAKY Pavol Ďurka, Branislav Dunčko, Roman Staš a Alžbeta Farkašová, ktorá doteraz stíhaná nebola, rovnako zadržaný aj prokurátor Šúrek. Polícia dodala, že okrem obvinených boli zadržané aj 2 podozrivé osoby a akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Ďalšie informácie nezverejnila. Koniec hlásenia. To len, aby sme boli aktuálni. No a keďže už tu mám hostí vedľa, tak ich idem usadiť a po prestávke môžeme pokračovať v našej bohumilej činnosti. Dobré ráno, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Tak. No, mám už oproti sebe dvoch hostí. Primárnou témou bude GMO, a teda aj to, čo sa pestuje u nás, lebo šamarínske vrabce čvíkali, že kukurica GMO upravená sa veselo používa aj na Slovensku, len sa o tom nehovorí. A to bude našou hlavnou témou. Obidvaja naši dnešní hostia boli včera u pána Tarabu kvôli téme GMO, tak uvidíme, že čo teda si priniesli z tohto stretnutia. A teraz by som rád predstavil hostí, Peter Sudovský, tu v štúdiu, vítajte.
Ďakujem za pozvanie, pozdravujem poslucháčov.
Dobré ráno.
No a druhým hostom je pán Samuel Matejčka, vítajte.
Ďakujem, dobré ráno.
Dobré ráno.
Ale skôr, ako sa dostaneme ku tomu GMO, Noro, tento pán študoval geopolitiku na Lomonosovej univerzite v Moskve.
Ó, dobre. Takže zase nejaký rusofil je tam.
Veď vy ste potom dezolát.
pre niekoho možno, hej, ale ja si z toho hlavu nerobím.
Čo vás viedlo k tomu, aby ste išli študovať geopolitiku do Moskvy?
Ako nebola to primárne geopolitika, bola fakulta globálnych procesov a geopolitika je súčasť toho štúdia. Ja som vedel po rusky, žil som tam ešte ako piatak na základke, otec tam robil, takže odtedy som tú ruštinu už vycibril na takú vyššiu úroveň. A potom som zistil, že sú tam veľmi dobré štipendia, Lomonosová univerzita má stále dobré meno, ja keď som študoval, tak dokonca podľa amerického rebríčka QS bola 75. na svete vtedy, takže keď sa dá zadarmo študovať na takejto univerzite, tak prečo to nevyužiť?
A je to štúdium ste aj ukončili? Tej geopolitike ste sa venovali potom po štúdiu?
Áno, ja som vlastne ukončil aj bakalárske, aj magisterské štúdium a potom som pracoval ako geopolitický analytik.
A kde, v Globseku?
Nie, mal som svoj projekt.
Takže už, ale už sa tomu nevenujete teda?
Nie, primárne ako geopolitický analytik, venujem sa nejakému poradenstvu, súkromne, ale primárne teraz mám organizáciu Quides Veritas, ktorá reaguje na tieto globálne výzvy, jednou z nich sú aj geopolitické, pripravili sme napríklad takú brožúru pre obyvateľov, ako sa pripraviť na potenciálny konflikt, niečo podobné vydalo ministerstvo vnútra. A jednou z tém, ktorej sa teraz najaktívnejšie venujeme, je vlastne jeden podľa našich cieľov, ktoré máme v stanovách, zdravé a dostupné potraviny, a teraz aktuálna deregulácia GMO na európskej úrovni. To je naša priorita teraz.
No dobre, už keď vás mám tuto takto na linke, ako vidíte situáciu, ktorá momentálne panuje na Blízkom východe? Čo to pre nás v Strednej Európe znamená?
Tak ja som v podstate predpovedal určitý konflikt na Blízkom východe ako niečo nezvratné, pokiaľ sa tie trendy nezmenia už dávno. Hovoril som aj o potenciálnej svetej vojne tam z hľadiska náboženského, lebo tým, že vo vláde s Netanyahuom sú Ben-Gvir a Smotrič, tí najradikálnejší sionisti, ktorých strana politická sa volá, tuším, náboženská sionistická strana, tak veľmi aktívne sa už propaguje myšlienka stavby židovského chrámu na Chrámovej hore. To bol vlastne jeden z dôvodov, prečo aj Hamas pustil útok na Izrael, ktorý vlastne vykulminoval do súčasnej situácie. Takže ak, a tí najradikálnejší, no nazvime ich sionisti alebo zástancovia tej myšlienky stavby chrámu, majú záujem na zbúraní arabskej mešity Al-Aqsa, teda komplexu, ktorý je na Chrámovej hore, a to by pre moslimov to je tretie najdôležitejšie pútnické miesto. Tie akože trendy k tomu smerujú, ale to, že zabili teraz duchovného lídra Iránu, vlastne šítskych moslimov, tak tá svetá vojna je podľa mňa možno za horizontom, neviem. A ja som hovoril o tejto vojne ako aj o možnosti, ktorá by mohla spustiť nejakú reťazovú reakciu konfliktov vo svete. V podstate všetky mocnosti čakajú na nejaké zanepráznenie tej druhej mocnosti iným konfliktom. Takže ak sa spustí nejaká dlhá vojna Američanov na Blízkom východe...
V histórii Ameriky sú to len dlhé vojny. To sú roky a roky.
Hej, no napríklad sa im zase podarilo vo Venezuele celkom husársky kúsok, aj keď to nie je všetko také, ako o tom hovorí Trump, ale predsa len Venezuela nekladie veľký odpor Američanom, takže tam zatiaľ to vyzerá vo
Irán nie je Venezuela.
Na Blízkom východe to tak...
Irán nie je Venezuela.
Áno, to súhlasím. Teda chcem povedať, že v Iráne to bude zložitejšie. No a potom vlastne oveľa viac, ak by som to povedal, Ukrajina ujde zo zreteľa Západu ešte viac pri tomto a Čína tiež potenciálne môže využiť túto príležitosť na svoje ambície v Tichom oceáne. Takže aj my sme to predpovedali na univerzite, my sme sa venovali štúdiu dlhodobých cyklov, a prognozovaniu a presne podľa cyklov Kondratieva, to je, sa volajú podľa sovietského ekonóma, ktorý objavil tieto cykly. Teraz vlastne na 20. roky bolo predpovedané najväčšie riziko svetovej vojny. To je počas rastúcej vlny cyklu Kondratieva, bola prvá svetová, druhá svetová. V 80. rokoch sme, chvála Bohu, mali také mierovejšiu transformáciu svetového poriadku. To bol, vtedy sa rozpadol Sovietsky zväz. A teraz je rovnaké obdobie teraz. Takže máme stále možnosť to všetko zvládnuť, túto transformáciu mierovou cestou, ale zatiaľ k tomu nesmerujeme.
Adrián.
Sme teraz v podstate v nejakom štádiu rozpadnutého svetového poriadku a teraz je otázka, ako sa sformuje ten nový.
Adrián, prečo si nedal telefónne číslo tohto pána Dorote? Neposlala by Slovákov do kritických zón? Ha? Neohrozila by ich životy Slovákov?
Myslíš, že by pani Dorota Nuotová, slečna, či čo to je, počúvala tieto reči?
Jasne,
to by sa
nie.
Od nej odrazilo, jak kukurica od steny.
Však peniaze sú dôležitejšie.
To by sa normálne odrážalo. Hrák o stenu, keď hážeš, to je presne to isté, už ten vysušený.
A o kom hovoríme?
O Dorote Nuotovej.
To neviem, kde je.
No, šťastný človek, ktorý sa... Šťastný človek, ktorý nepozná túto osôbku, ktorá funguje u demokratov. Podľa vás, do čoho až môže tento konflikt vyrásť?
No, ja som... mal jednu hypotézu a teda stále je, že by mohol prerásť do nejakej lokálnej jadrovej vojny na Blízkom východe. Čo pre nás prináša riziko nejakého jadrového spádu. A druhá vec je to, že to môže byť spúšťačom tej reťazovej reakcie konfliktov po celom svete. Ešte som nespomenul vlastne v prípade nejakej aktivizácie Číny máme veľmi nebezpečný konflikt potenciálny medzi Indiou a Pakistanom, čo sú dve jadrové mocnosti. A teraz vidíme, že India má tendenciu sa stavať na stranu Izraela. Pakistan, moslimská krajina. Takže všetky tieto konflikty môžu vzplanúť či už v najbližších rokoch. Neviem, nemám vešteckú gulu.
Myslíte si, že sa do toho zapojí aj Pakistan jadrovými zbraniami voči Izrael?
To si nemyslím. Ja skôr si myslím, že by ten konflikt mohol byť medzi Indiou a Pakistanom. Ale neviem. Ako ja nemám momentálne túto situáciu detailne naštudovanú, aby som úprimne povedal. Väčšinu energie venujem tejto téme deregulácie GMO.
Dobre, k tomu sa budeme aj venovať v dnešnom vysielaní. Tuto pán Sudovský, včera ste navštívili pána Tarabu. S čím ste tam išli a čo z toho zišlo? Toto ma zaujíma teda.
Tak v prvom rade poviem, že toto stretnutie sprostredkoval pán Hornáček s Koreňou. A riešili sa tam viaceré témy. Pán Hornáček tam prišiel so svojimi témami vlastne o súvislosti s vodou. Projekt Vodný Kuvaj, ktorý započal ešte pán Bindera. Potom nejaké národnoštátne témy aj v súvislosti s menšinovou politikou. A samozrejme, keďže to je ministerstvo životného prostredia a téma GMO sa ich týka, aj čo sa týka agendy, takže sme to využili, túto príležitosť, a predostreli sme im pánovi Tarabovi. To stretnutie bolo kratučké, on je to zanepráznený, ale to, čo sme chceli povedať, sme povedali. Povedali sme aktuálnu situáciu, ktorá hrozí v Európe, ktorá je pomerne vážna, hlavne pre spotrebiteľov a konzumentov potravín. A ponúkli sme aj riešenie, lebo to schválenie tých GMO, respektíve tá deregulácia, je na spadnutie. Má sa to, s veľkou pravdepodobnosťou sa to schváli v takom štádiu, že nebudú GMO potraviny označené, nebudú mať hodnotené rizika, takže nebudeme vedieť, že ich vôbec konzumujeme. A my hľadáme vlastne riešenie, ako Slovensko môže sa s týmto vysporiadať, ak sa to schváli, pretože v rámci Európy sa to schváluje väčšinou. A treba povedať, že my sme sa aj dlhšiu dobu snažíme vlastne stabilizovať slovenskú pozíciu a Slovensko, respektíve teraz v predstavení pána Takáča, hlasovalo na tej rade ministrov proti. Takže za slovenskú pozíciu môžeme byť veľmi spokojní. Radi sa medzi, dajme tomu, najkritickejších v Európskej únie. Takže toto stretnutie bolo na takejto úrovni, takže predstavená situácia a predstavili sme tam aj riešenie, ktoré sme ponúkli tejto vláde, že ktoré by mohla urobiť, ak sa to schváli.
Tak myslím, že môžeme byť hrdí na tú slovenskú pozíciu.
A vy vlastne robíte, vravíte, že Takáč robí to, čo slúbil ľuďom. To je dobré. Aspoň niekto z toho smeru.
No. Slovensko je jedným z takých najsilnejších hlasov proti GMO v tomto procese. Vlastne ešte Maďari boli proti, Slovinci tak výrazne tiež vystupujú, ak sa nemýlim, aj Chorváti, Rakúšania. Nie som si istý ohľadom toho Rumunska.
Skôr je to ťahané na tú východnú Európu, kde ešte ten zdravý rozum existuje.
Ale teda neviem, či poslucháči vedia vlastne, o čo sa úplne jedná na európskej úrovni, teda už od 2023. roku sa je prerokúvaný tento návrh nových GMO. Presný názov je Návrh na reguláciu rastlín získaných určitými novými genomickými technikami NGT. Čiže všade je slovo NGT, žiadne GMO, čo je teda v podstate marketing tohoto celého.
Nazvem to inak.
Áno. A nehovorí sa o tom vôbec, nikto o tom nevie. A práve to sa môže v blízkej dobe zmeniť, lebo sa očakáva teda to finálne hlasovanie, keď neboli dosiahnuté žiadne kompromisy s Európskym parlamentom, ktorý veľký problém pri GMO je, že tá rastlina je intelektuálnym vlastníctvom tej spoločnosti, ktorá ju vytvorí. A teda je na tú rastlinu patent. Parlament chcel, aby tieto patenty na rastliny boli zrušené. To sa nedosiahlo. Potom chceli, aby tieto NGT, oni sa delia na dve kategórie v tom dokumente, tak tá prvá kategória, oni nebudú ani označované, že to je ako GMO alebo čokoľvek.
Že to je v
pohode? Skrátka, oni budú v rámci zákona postavené na takú istú úroveň ako klasicky šľachtené rastliny. Úplne splynutie s klasickými rastlinami. Takže žiadne kompromisy neboli dosiahnuté a teraz už to vlastne musí odhlasovať iba Rada EÚ a výsledne parlament, možno pán Sudovský povie viac k tejto histórii. Ja sa tejto téme venujem v podstate menej ako rok, keď som vlastne zistil, čo sa aktuálne deje.
No tak poďme na to. No,
ten legislatívny proces vlastne začal už pred rokmi v rámci Európy. Je to relatívne komplikovaný proces. Sú tam rôzne uzly, kedy sa to dalo zastaviť v Európarlamente alebo v Rade EÚ, a my sme v každom tom uzle spolu s organizáciami, ktorými spolupracujeme v rámci Európy, sa snažili, aby sa to zastavilo. Ja som to vôbec nepredpokladal, keď som začal s touto témou, som si myslel, že to je nonsens, ale došlo to až do tohoto štádiu, kvôli ktorému tu sedíme dnes, že sa blíži to finálne hlasovanie. Keď to prišlo k tomu finálnemu hlasovaniu, už to je veľmi veľký výkričník, pretože už to malo byť takáto absurdnosť, mala byť dávno zastavená skôr. Bola kvôli tomu, že sa to naťahuje, aj kvôli tomu, že aj Slovensko to blokovalo a bola taká tzv. Blokujúca menšina štátov, nemohli ju prebiť, takže sa lobovalo, aby nejaký štát zlomili, podarilo sa zlomiť nejaký štát, získala sa väčšina v rade ministrov, takže vlastne teraz to už ako keby tie indície sú naozaj veľmi, veľmi vážne. My sme samozrejme sa snažili hlavne pôsobiť na našich predstaviteľov, čo sme, myslím si, že sa snažili ako sa dalo, a pán minister, neviem, ako sme to, do akej miery sme to ovplyvnili, ale tak treba to pochváliť, tú pozíciu Slovenska. Keď sa to schváli, bude to nariadenie z Európy. Navrhla to Európska komisia, vlastne nikým nevolený orgán, a ponúkla to vlastne týmto štruktúram. A bude to nariadenie. Z Európskej únie nám prichádzajú smernice alebo nariadenia. Smernica nie je záväzná, nariadenie je záväzné, takže musíme ho implementovať a nebudeme mať možnosť, keď to už bude schválené a už odobrené, nebudeme možnosť môcť ich ani zakázať pestovať na našom území. Nebudeme môcť zakázať ani dovoz. A nakoľko nebudú označené, a teda nebudú mať ani hodnotené rizika, tak oni ako keby sa infiltrujú do potravinového reťazca, čo je tá najväčšia absurdnosť. A opäť je to zabalené, ja to prirovnávam často k vakcínám, k tomu marketingu, že sa to prezentuje ako liek na všetky problémy poľnohospodárstva. Úžasný vynález, vedci dokázali presným spôsobom modifikovať DNA a vyriešime všetky problémy. Nemusíme nič vlastne my meniť v poľnohospodárstve alebo prístup k prírode, ale vytvoríme rastliny, ktoré budú čeliť tým problémom, ktoré sme často aj my vytvorili v tom poľnohospodárstve. A je to také vlastne pozlátko a vnútri je tá hniloba, lenže verejnosť väčšinou vidí to pozlátko. Obávam sa, že aj tí rozhodovatelia, veľa tých politikov, im je ponúkané vďaka tomu lobbingu, ktorého idú ozaj obrovské peniaze od firmy, ako je Bayer, napríklad v Európe, tak oni im to prezentujú ako krásnu vec, len tá hniloba je ako keby taká alternatívna informácia, ktorú sa my snažíme zviditeľniť, preto sme radi za každú príležitosť takúto, že to môžeme verejnosti hovoriť, pretože ten dopad na zdravie môže byť výrazný, keďže tieto modifikácie alebo tieto procesy môžu spôsobiť tzv. Neželané mutácie v DNA. Takže oni správajú nejakú zmenu, vytvoria nejakú rajčinu, povedia, že tá rajčina nech má takú napríklad nejakú aminokyselinu, tak to dosiahnu, to je v poriadku, lenže ten proces spôsobuje neželané mutácie, ktoré nebudú sa hodnotiť, nebudú sa sledovať. A tie neželané mutácie od rôznych vedcov je to potvrdené aj od štátnych inštitúcií, že môžu priniesť tým rastlinám toxické alebo alergenné vlastnosti, ale niekto ochorie, napríklad naše deti ochorujú a nebude sa to vedieť identifikovať, lebo nebude sa vedieť, že tá rajčina bola geneticky modifikovaná, môže tam byť nejaká mutácia, takže to má strašne veľa takýchto
treba,
problémov.
Prosím vás, preruším vás na chvíľku, len treba zdôrazniť, ano, že Bayer vlastní najodpornejšiu firmu na tejto planéte, Monsanto.
Áno.
Lebo ľudia poznajú Monsanto, ale nevedia, že Bayer je teraz v tom zamontovaný, lebo však to ich kúpili, nie? Len tak na okraj.
Áno. Dobre hovoríte, lebo ono to Monsanto malo už aj takú nálepku v podstate, že to ľudia to neznášali, to, tak ono aj takticky to ako keby stiahli z trhu túto značku.
Áno.
Ale kúpil to, bola tam nejaká fúzia, alebo to kúpil Bayer. A so všetkými tými problémami, lebo tam boli rôzne súdne spory už z Ameriky, kedy ľudia, aj čo sa týka glyfosátu, sa súdili s tým, s Monsantom, takže Bayer sa s tým takto pasuje teraz, ale ako hovoríte vy, v súčasnosti je to Bayer, potom sú to ešte sú to iné spoločnosti, aj BASF, myslím, Syngenta, Corveta, takéto spoločnosti vlastne. A sú to vlastne už teraz si to oni už vopredu si už patentujú rastliny, ktoré sa budú v budúcnosti vyrábať takého, s takými vlastnosťami a už teraz si to podchytávajú vlastne vďaka patentom tento trh. Ale napriek tomu sa prezentuje tieto nové genomické techniky, že to spôsobí ako keby, že sa to rozšíri, že to bude verejne prospešné a rôzne šlachtiteľské firmy sa tým môžu zaoberať, ale my vieme, máme analýzy, že už teraz si to podchytávajú vopred. Takže zase to je iba o tom biznise, na tej najhrubohmotnejšej úrovni toho biznise. Na tých iných úrovniach je to možno, že aj o tom, že niekto nám neželá, aby sme mali, boli zdraví.
Ja by som teda ešte povedal k tým neželaným mutáciám. Ono sa to celé propaguje. Tieto NGT, nové genomické techniky, akože to sú novým spôsobom šľachtené rastliny. Ono sa používa aj oveľa presnejšia metóda na tú modifikáciu CRISPR-Cas, ktorá už dokáže cieľene trafiť tú a rozstrihnúť tú DNA oveľa presnejšie, ako sa to robilo predtým. Ale sú štúdie, ktoré aj my máme na stránke, nedávno bola publikovaná štúdia, že táto úprava DNA môže spôsobiť také pokrútenie celého toho chromatínu a potom niektoré gény sa horšie prejavujú. Takže ono ako keby táto úprava môže úplne pozmeniť celkovú nejakú chémiu tej bunky. Hej? Čiže aby bolo jasné aj toto. A nie sú to teda len nejaké rizika nejakej tej alergennosti, potenciálne toxicity, aj keď o toxicite môžeme hovoriť tiež. Snažia sa niektorí hovoriť o tom, sú tzv. BT plodiny, ktoré obsahujú BT toxín, ktoré marketingujú, teda propagujú ako rastliny, ktoré netreba striekať ničím. Ale nepovedia, že oni si vytvárajú už ten toxín v sebe. Aj keď ten toxín nie je pre človeka taký nebezpečný, on je nebezpečný hlavne pre tých škodcov, ale bola nedávno publikovaná tiež štúdia, ktorá skúmala dokrmované lienky pelom z tejto BT kukurice, ak sa nemýlim, a mali proste znížený vek priemerný potom. Takže nie je to úplne také netoxické, ako hovoria. A potom drvivá väčšina GMO, ktoré poznáme, ktoré sa používajú, sú vlastne tieto BT GMO alebo potom GMO odolné voči postrekom, voči herbicídom. Čiže to znamená viacej postrekovania, ohrozenie životného prostredia, znečistenie vody, ohrozenie včelstva, zníženie rozmanitosti, vlastne preto pole je dôležité, aby tá, aj tam bola nejaká rozmanitosť a nenarúšal sa celý ten ekosystém a cyklus prírodný, ktorý okolí toho pola je. Zároveň je to úplne ohrozenie ekologického poľnohospodárstva, lebo tieto rastliny sa skrížia aj s tými rastlinami, ktoré ľudia chcú mať tie klasicky šľachtené. To sú tí biopoľnohospodári, alebo ako ešte ich nazývajú. A to bol vlastne problém aj v Amerike, že sa krížili tie polia medzi sebou a potom využívali tieto spoločnosti patenty, ktoré majú, a súdili sa s týmito farmármi, že používajú ich produkt bez toho, aby si ho od nich kúpili. Hej. Zároveň aj taký známy akože hoax, ktorý by som chcel vyvrátiť. Teda minimálne ja neviem o žiadnej GMO rastline, ktorá by neprodukovala nejaké svoje semená na ďalší rast. Ono je to v skutočnosti tak, že tá spoločnosť cez túto patentnú zmluvu zakáže tomu poľnohospodárovi si odložiť čas úrody, aby ju mohol zasadiť. Keby to urobí, narušil zmluvu a má problém.
Lebo by nezaplatil za to, čo bude sadiť na tú ďalšiu sezónu. Je to logické.
To je biznis, áno. A potom ešte je aj znemožňované robiť nezávislú vedu v tomto. Lebo bolo veľa prípadov jasne zdokumentovaných, kedy tieto spoločnosti poskytli nejakým vedcom na výskum tieto semená na vlastne štúdium ako GMO rastliny, ale mali tam jasnú podmienku, že predtým, ako zverejnia ich závery, tak im to musí schváliť tá spoločnosť. Čiže keby majú nejaké negatívne závery, tak žiaľ nebudú môcť zverejniť svoje výsledky. Inak by bol problém.
Tak logicky sa opýtam, Noro. Keď je to takto... Takto to riešia tieto firmy, že keby si aj zistil niečo zlé, tak to nesmieš zverejniť. Nefunguje to takto náhodou aj pri vakcínach?
Asi, hej. Ale treba len zdôrazniť, lebo pán tam spomenul firmu BASF, hej. Tí, čo ste môjho veku, hej, a starší, tak si pamätáte, že kazety boli. BASF-ky sme to volali. Aj tá firma vznikla ešte v 19. storočí, Body Chanelin und Soda Fabrik. A v 25. sa s ostatnými firmami chemickými v Nemecku spojili do jednej firmy, ktorá sa volala IG Farben. A viete, to ten cyklon B, čo vyrábali a financovali nacistický režim. Hej. A potom po druhej svetovej vojne v roku 52 potom bola znovu ako uvedená, teda oni to rozbili však a zase vznikol BASF, hej, BASF. A toto je firma s veľmi, veľmi zlou hej, históriou. Hej. A ak si myslíte, že už fungujú na iných ľudskejších princípoch, tak si to myslieť môžete. Hej. Bayer, detto. Hej. Takže...
Ja vám k tomu gratulujem.
len aby ste vedeli, že s kým máme dočinenia. Toto nie sú ľudia, ktorí majú empatia, alebo že by to bol... Toto sú ľudia, ktorých ženú, proste ženie. To isté, čo Dorotu Nvotovu, túžba po peniazoch bez ohľadu na ľudské životy. Vždycky to tak BASF robil, oni začali vyrábať niekedy, ja neviem, Božem tam pomohol nejaké farbivo alebo čo, hej. A potom začali veľmi rásť, hej, a cez ten IG Farben. Proste toto sú ľudia bez skrupuly. Hej. Tak to je a tak to bude. A ak si myslíte, že oni by to neurobili, oni by nás neotrávili. Však on ťa neotrávi, on ťa pomaly otravuje. Hej. To je rozdiel, či ti dám ciankália za 3 sekundy si mŕtvy, alebo ťa budem 10 rokov otravovať a rakovina ťa vezme, že? No. Ale to už ľuďom to je príliš komplikované, keď vás pomaly zabíjajú.
Dobre hovoríte. Áno, alebo nie každý vie o tom IG Farben, bolo to vlastne boli sponzorom toho hitlerovského Nemecka. Áno, každá v podstate spoločnosť môže prejsť nejakým vývojom a mali možnosť sa ako keby polepšiť alebo kajať sa, dajme tomu, ale toto, čo sa deje teraz, to vlastne tomu nenaznačuje. A oni začínali aj to Monsanto, vlastne treba povedať, že oni to sú vlastne ťažké chemický priemysel. Tak oni vyprodukovali napríklad aj ten glyfosát, bol použitý aj vo Vietname, myslím, Agent Orange na defoliáciu alebo ničenie tých džunglí. A potom vlastne oni zistili, že my vieme vyrobiť napríklad tento totálny herbicid a vytvorme k tomu GMO plodinu, že tá GMO plodina bude odolná voči tomu glyfosátu. Takže vy dáte túto plodinu a môžete postriekať toho glyfosátu, koľko chcete, tá kukurica prežije, všetko vykape.
Oni to vlastne vytvorili tak, že tuším pri tej fabrike v Amerike objavili tú baktériu, ktorá bola voči tomu glyfosátu odolná a jej gen vlastne nastrieľali na tie bunky. To bola vlastne tá prvá modifikácia, úplne taká nepresná.
Viete, ono to...
Ale ono nastrieľali tú DNA, tak až sa tam ten gen nejako trafil a uchytil.
Ono to má ako aj ano? V úvodzovkách výhody pre poľnohospodárov a mnohí to používajú kvôli tomu, že to vysuší. Hej. Že to vysuší tú rastlinu. A majú to veľa jednoduchšie.
Oni to striekajú pred zberom. Pred zberom, lebo za prvé sa šetria stroje, žacie, a netreba dosúšať potom v tých sušičkách.
Áno, je to, myslím, že toto, neviem na to úplne potvrdiť, ale toto, čo sa týka glyfosátu, lebo ono sa rokovalo teraz, či bude predĺžený, mal sa zakázať, štáty to nerozhodli a nakoniec to rozhodla Európska komisia, že príde k predĺženiu používaniu v Európe, ale myslím, že toto tam stopli teraz, že toto, tá desifikácia, alebo tak nejak sa to volá, že vysúšenie tej kukurice, aby sa mohla zožať, tak toto myslím, že už je zakázané. To, ale
glyfosát je dosť obmedzený.
Kde je to zakázané? Lebo poviem vám,
my sme na tom
kde
ešte celkom...
Kde to je zakázané? Ja mám kamaráta, ktorého ja volám, že kulak, hej, má veľkú a robí to. Viem o tom, že to robí. Tak je to zakázané, alebo to nie je zakázané? Ha?
No, to...
Viem, že niektorý ten Roundup, čo je vlastne ten ich postrek, viem, že niekde je aj bez glyfosátu, takže to by som...
Väčšinou, ako v Európe, to je väčšinou povolené, ale sú krajiny, ktoré to nezakázali, napríklad Rakúsko alebo Bulharsko, ale oni to iba nejakým spôsobom regulovali, že môže to byť použiť iba človek, ktorý je nejaký špeciálne školený a vie o tých rizikách, nemôže to byť používané na ihriskách detských alebo v mestách, na parkoch a také. To nejakým spôsobom sa to dá regulovať, ale skrátka je to tu ten produkt a ďalších 10 rokov má povolenie. Ale patenty malo Monsanto, ale patenty sú myslím, že na 10 rokov alebo na 20 maximálne a myslím, že už to môže viac spoločnosti teraz produkovať. Ale je to tá chemizácia tej spoločnosti a vytváranie nových látok. Každý rok pribúdajú nové látky, ktoré sa púšťajú do životného prostredia. No aspoň pri týchto chemických látok je aspoň nejaká regulácia, že sa musí kontrolovať vplyv na to a na základe toho sa stanoviť nejaké koncentrácie. Ale toto nové GMO, vlastne my, čo sme tu rozprávali aj kolega o tých GMO, ktoré sa teraz pestujú, tie odolné na glyfosát a tie BT plodiny, tak oni to sú ako keby staré plodiny, oni sa veľmi ťažko aj vyvíjali. Ale a oni boli regulované v Európe, lebo my tu máme pomerne dobrú reguláciu. V podstate hovorí, môžete tu pestovať GMO, pokiaľ preukážete, že je bezpečná a budete ju označovať. To je súčasná regulácia, ktorá je pomerne dobrá, dala by sa oveľa zlepšiť, sú tam veľké medzery, ale táto ochranná bariéra v tejto podobe tejto legislatívy má byť teraz zrušená, lebo sa vyvinuli tieto nové techniky a tá modifikácia je oveľa prístupnejšia a jednoduchšia technicky vytvorí, takže už aj umelá inteligencia sa používa, že sprogramuje, vytvára rastliny, povie, čo treba zmodifikovať, aký gen. A, takže ono sa to, keby otvorí pandorína skrinka, môže to zaplaviť do významnej miery trh s tým, že ako som spomenul, že tie vedľajšie mutácie, tam nejaká bielkovina, ktorá je neškodná, tam sa zmení nejaké písmenko pomocou tej neželanej mutácie a tá bielkovina sa stane toxická pre živý organizmus a veľkým rizikom, keď sa to takto pustí nekontrolovane, nevysledovateľne do životného prostredia, tak budete pestovať napríklad nejakú plodinu, ktorá má príbuzných v prírode. Kukurica v Európe nemá príbuzných, maximálne v Španielsku myslím niekde, takže tá sa nemôže križiť s voľnou prírodou, s rastlinami voľnej prírody, ale začnú tu pestovať nejakú rastlinu, po prípade, ktorá sa skríži s voľne žijúcim ako aj pán Oro spomenul, že ten gen sa môže preniesť a kontaminovať prírodu v tej prírode sa to môže rozvíjať, nadobude nejaká rastlina prevahu, ostatné zahynú a naruší sa vlastne tá rovnováha v tej prírode, takže aj takýto dopad to má okrem zdravia aj na životné prostredie na naše.
Áno, tie argumenty vlastne sú aj, že prečo to potrebujeme, je lebo klimatické zmeny, ekologická, nepriaznivá situácia, potrebujeme rastliny, ktoré sa rýchlo šľachtia, prispôsobujú týmto zmenám, sú odolnejšie voči suchu, voči chladu a tak ďalej. A týmito technikami, že to dokážeme rýchlejšie, ale byrokracia súčasná to akože spomaluje, aby sa dostávali na trh. Dôležité je poznamenať, že drvivá väčšina týchto vlastností šľachtených rastlín, ktoré sú odolnejšie voči suchu, chladu, chorobám a tak ďalej, boli získavané klasickým šľachtením. Oni často robia len to, že to proste, že to už je známe ten gen, použijú to genetické inžinierstvo, alebo tú vyšľachtenú rastlinu doplnia o odolnosť voči glyfosátu. Asi ju patentujú a je to ich vlastníctvo. Takže to je ďalšia vec. Ale, a teda ešte otázka toho svetového nejakého dostupnosti potravín, boja proti hladu. My nemáme problém vo svete s hladom kvôli tomu, že by sme mali slabú úrodu. Vo svete produkujeme podstatne viac potravín, ako potrebujeme. Akurát niekde je proste chudoba a je to proste odrancovanie niektorých krajín. A my sa tu v Európe a v iných regiónoch sveta objedáme a tam si nedokážu dovoliť ani základné.
Aj tá distribúcia je neférová.
Problém hladu vo svete je hospodársky alebo morálno-etický, povedzme, a nie je to otázka nejakých zlých plodín, ktoré potrebujeme meniť. Hej. A vlastne nie je to teda len otázka zdravotná, environmentálna, ekologická, možno etická, lebo ja neviem, ako zdravo rozmýšľajúcemu človeku, keď sa povie, že sa ideme zahrávať z DNA, a tieto rastliny voľne využívať neregulovane, tak už by mu mala nejaká kontrolka v hlave zasvietiť. Ale je to veľká otázka pre poľnohospodárov, pre právnikov a ekonomov vlastne v tejto oblasti, lebo týmto spôsobom by nám tu mohol vzniknúť obrovský monopol týchto nadnárodných korporácií, zničiť malých šlachtiteľov, malých poľnohospodárov, takže sú to aj takéto hospodársko-štátne otázky, nie je to len otázka pre genetikov a biológov, aby bolo jasné.
No, cesta do pekla, máme také pekné príslovie, cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami. No, kto by spochybňoval, že chceme zachraňovať ľudstvo, to nezodpovedný si, keď s tým nesúhlasíš, pochopiteľne. Ale tie riziká tu sú. A verte mi, že tieto veľké firmy chcú len zarobiť. Oni nerozmýšľajú nad tým, čo by to do budúcnosti mohlo priniesť. A to nie sú len rastliny. Tu sa dokonca uvažuje, najmä v Amerike, tuším aj Epstein v tom mal veľký ako sen, že ty si geneticky upravíš dopredu svoje dieťa, aby malo čo aj modré oči, blondiavé vlasy, aby bolo inteligentné a tak ďalej. Za, neviem, $30,000 to robia v Amerike. A to už kde sme prišli?
Áno, toto je zaujímavé po tej filozofickej stránke, lebo táto sorta ľudí, nejako neodsudujem, ale oni si myslia na jednej strane, že sú ako keby na vrchole, že vedia všetko, ale sú majú takéto úplne prizemené, respektíve obmedzené materialistické videnie sveta, aj čo sa týka tohoto GMO, vlastne však keď sa niekomu narodí nejaké dieťa, povedzme, tak tie vlastnosti sú mu predurčené a kľudne aj choroby niektoré, lebo tie choroby tiež pomáhajú k nejakému duševnému vývoju človeka. Takže ono tieto, a teraz ja si naprogramujem dieťa také, zmením si to, alebo z prírodu modifikujem a myslím si, že to nebude mať žiadny dosah, lebo oni sú ako keby uzavretí v nejakej tej vedomostnej vedeckej materialistickej kocke a v rámci tej kocky im to dáva logiku a pritom si myslia, že vedia všetko, lebo tú kocku ako keby oni ovládajú informačne a myslia si, tým pádom majú tú nadradenosť a myslia si, že idú aj nám alebo celému svetu hovoriť, že ako to má byť s vakcínami, teda, alebo s GMO, alebo s rôznymi
ale
inými agendami.
Ono to,
a pritom, ako ste mi vlastne vravili, že...
Ono to, ale pán Sadovský, ono to môže mať aj pozitívne toto dopady. Predstavte si, že by Marta Šimečková mala túto možnosť. Keď plánovala mladého Šimečku.
Že bol lepší politik? Alebo
no nie, že by mal vyššie IQ.
A možno to už urobil, len to nevyšlo.
Že by mal, predstavte si, že by tá Marta mala túto možnosť.
Možno to už urobil, len to nevyšlo.
Aj, možné to je, no tak ale.
Inak ako je táto otázka týchto GMO plodiny aj veľkým precedensom potom do budúcna, akože ak je v poriadku robiť niečo takéto na rastlinách, potom na živých organizmoch, na dobytku postupne, tak prečo nie aj na človeku? Nie? Tak raz, keď je to dobré tam, tak to musí byť dobré všade. Taký dvojaký meter je v tejto oblasti, ale ešte čo sa týka toho inžinierstva celkovo, tak ono je to, nie sme v tom zase až taký dobrí, ako si myslíme. Tie technológie genetického inžinierstva sú naozaj na milé oveľa ďalej, ako boli predtým, keď sa rozmohli GMO, kedy v 80-tych, 90-tych rokoch. Ja napríklad viem, my sme mali na univerzite taký predmet biopolitika, takže tam sme sa týmto veciam venovali, takže ja zase som není úplne taký amatér, ako by niekto mohol o mne povedať z hľadiska celej tejto oblasti. K nám hovorili taký zaujímavý príklad, že tá genetická modifikácia môže spôsobiť aj vedľajšie účinky, ktoré sme vôbec nechceli. A to bol príklad, že chceli vyšľachtiť nejaký druh líšky, mal krásnu kožušinu, nejakú červenú, tuším, ak sa nemýlim. Ale strašne boli agresívne a tak chceli ich chovať, aby boli menej agresívne. Tak vyberali stále menej agresívnejších, submisívnejších jedincov, krížili, až prestali byť agresívni. Ale zároveň stratili aj tú peknú farbu kožušiny. Takže ten gen tej peknej kožušiny bol spojený aj s ich agresivitou. Takže niekedy je to také dvojaké.
A ja agresívne vyhlásim prestávku, po ktorej budeme pokračovať.
No dobre, tak si poďme zahrať.
presne 11 hodín. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Tebe,
dobrý
Norbert. Deň. Máme stále dvoch hostí, pán Peter Súdovský a Samuel Matejička. Bavíme sa o GMO. No ale páni, a teraz taká otázka. Dá sa s tým niečo urobiť, aby tieto geneticky upravené rastliny sa nielen na Slovensku, ale na území Európskej únie zakázali všeobecne? Nastalo ticho.
Ja začnem s tou súčasnou legislatívou. Tak ako som spomenul, tá súčasná legislatíva je pomerne dobrá, ale nezakazuje GMO, ale zároveň ich ani nedereguluje. Takže je to keby troška taká stredná cesta, že vy keď chcete dať na trh Európy GMO, musíte preukázať hodnotenie rizík, označovanie. Samozrejme sú tam veľké diery, ale tá legislatíva je vhodná. A tým pádom, že potraviny neboli označené symbolom GMO, tak v Európe nebol dopyt. To znamená, že my ich ani v potravinách nekúpime, taký produkt, lebo musí byť označený. Preto je táto deregulácia, považujeme to preto, lebo sa chcú vyhnúť tomu označovaniu, aby sa to sem dostalo, takže po takýmto spôsobom.
Zadnými dvierkami.
Legislatíva je tak, a nenapadne. A ešte spomeniem, ešte jednu vec spomeniem predchádzajúcom vstupu, že tá deregulácia je postavená aj na tých, doslova, že nie na faktoch, ale na sľuboch. Oni povedia, že vyvinieme suchoodolné plodiny, také plodiny, ale nič nie je v podstate reálne na stole, stále je to vo výskumoch. Takže na základe hypotetických sľubov GMO priemyslu ide Európska únia deregulovať tieto GMO, čo je absurdné. A ešte používajú argument, že stratíme konkurencioschopnosť na európskom trhu.
Vo svete to všade používajú.
Áno, ale pozerali sme si vo svete iba pár lastovičiek, jedna lastovička leto nerobí, sú to nejaké tri plodiny, ktoré sú povolené niekde v Amerike. Mnoho krajín to odmieta, takže to sú také bláboli, čo sa týka tej konkurencie schopnosti. Samozrejme sú nejaké segmenty, že treba konkurencie schopnosť riešiť a to si podkopávame Európska únia, pílime konár, ale čo sa týka GMO, to my nemôžeme deregulovať niečo, čo nevieme, čo je bezpečnosť a má to priamy dosah na ľudí a na budúce generácie.
Ešte by som teda povedal, GMO sa sem dováža. Mm-hmm. Hej.
Ja som počul, že dokonca geneticky modifikovaná kukurica sa seje na našich poliach.
To neviem.
Siala sa do roku 2017, my sme aj v tejto veci podali petíciu a v tom roku sa to aj prestalo pestovať. Je to tu ako keby, môže sa to pestovať v Európe, jedna je schválená v Európe, ktorá prešla týmto autorizáciou regulačnou. Teraz je iba v Španielsku alebo v Portugalsku, ale takže ani po pestovateľskej stránke nezaznamenali úspech GMO priemysel. Takže pán kolega si asi povedať o dovoze krmivu.
Áno, napríklad na Slovensku máme taký nešvar, že my si tu produkujeme dostatočné množstvo soje pre náš trh, ako krmivo pre dobytok primárne, ale tá soja je kvalitná, ekologická a vyvážame ju von, lebo v zahraničí, v Európskej únii majú o to záujem. A my si sem dovezeme GMO soju z Brazílie, čo je zhruba polovica celkových tých krmív. Hej, tak to asi zhruba vychádza už nejaké obdobie, že polovica soje pre, ako krmivo pre dobytok je GMO soja. Hej, ale to už sa nemusí označovať v tých potravinách, lebo není vyrobený ten produkt z tej GMO plodiny. Tým bola len dokrmená tá krava, z ktorej je to mlieko. Hej, potom sú na to rôzne mechanizmy, už aj na Slovensku započal, bolo podpísané jedno memorandum s ministerstvom, to bolo životného prostredia.
Poľnohospodárstva,
no, o tom, že by sa podporovalo označovanie bez GMO. A tam už by sa dalo vlastne sledovať celý ten proces výroby nejakého produktu a certifikovať ho. Máme na to vytvorené mechanizmy, je tu jedna spoločnosť, ktorá to dokáže robiť pomerne lacno. A myslím, že pán Súdovský bude vedieť povedať, že v Nemecku niečo takéto je už aktívne.
Projekty, napríklad spomeniem vajcia alebo mlieko, mäso vyrobené zo živočichov, ktoré neboli krmené GMO, by boli takto označené, že bez použitia GMO. Takéto systémy označovania fungujú relatívne dobre v rôznych krajinách a zaznamenávajú úspech, lebo ľudia potom siahajú, takže je to ako keby benefit. Len snažíme sa aj v tejto veci niečo tlačiť ministerstvo, aby sa tohoto ujala, tohoto označovania. a zamedzilo sa vlastne dovozu týchto GMO krmiv na Slovensku. Tu zatiaľ veľké nejaké úspechy nemáme, ale tiež chceme na tom pracovať, lebo tiež to nepovažujeme za vhodné, tak my to nechceme, dávame to našim kravám a potom z tých kráv vlastne dávame mlieko našim deťom alebo ľuďom, konzumujeme to, takže tiež to není v poriadku a mala by tam byť možnosť aspoň výberu, že si siahne si po takom mlieku, ktoré bolo vyrobené bez krmenia z GMO alebo takýmto spôsobom.
Maďari majú v ústave, tuším, zákaz pestovania GMO, ale neviem, či z toho nemali nejaké problémy v Európskej únii.
Áno, nebolo to možné zakázať. Oni potom k tým starým GMO tam prišla možnosť zakázať aj národným štátom zakázať pestovanie, ale dali si to do ústavy s tým, že sa to týka tých starých GMO, ale týchto nových GMO, keď sa to dereguluje, tak tam tá možnosť zákazu nebude a samozrejme prídu žaloby. Keby sme to my zakázali, príde žaloba, keby sme to zakázali, v rozpore s nariadením Európskej únie a to sú není...
No ale ja si myslím, vlastnosti. To, čo ste hovorili...
Keď si to aj zakážeme, tak stále tu máme, áno?
To, čo ste hovorili, že označiť to, že to je bez GMO, lebo Maďari to robia aj, ja som videl Maďarsku dosť potravín, kde proste to je napísané tam, že to nie je, že to neobsahuje nič GMO, hej, alebo aj mäso, že neboli krmení. A myslím si, že toto je cesta, hej, tak tí, čo budú chcieť, lebo pozrite sa, ja by som si myslel debil, hej, že tí slovenskí pestovatelia, hej, ktorí to robia poctivo a bez GMO a neviem čo, a napríklad aj tú soju, že budú stáť pred kanceláriou Takáča a budú tam bušiť, rozumiete, hej? Lebo proste oni sú znevýhodňovaní. Hej? Že to, podľa mňa by to mohlo normálne, že ak by bol nejaký orgán, ktorý, alebo firma, ktorá proste im to ako dá toto razítko, hej? A nech je to veľkým napísané, že je to bez GMO a ja to budem kupovať. A myslím si, že väčšina Slovákov to bude kupovať, aj keď to bude trošku drahšie. Hej? Takže táto cesta si myslím, ano, že je dobrá.
To by šla mi rovnako.
Áno, tam je problém, že to bez GMO to by si každý mohol zaplatiť,
no?
Len ten nejaký farmárik, sedliačik, poľnohospodár malý, on si to nezaplatí. A na čo mi to je? Lebo tak tá certifikácia
niečo nebude stojí, predávať.
Ale nikto to od neho nevyžaduje. Boli nejaké prípady, že tie reťazce niektoré to začali vyžadovať, ale potom sa od toho upustilo. Takže
dobre, spýtam sa vás takto.
Mechanizmus, aby bol potom dopyt.
Spýtam sa vás takto. Minulá vláda, než odišla tá Odorová, dala 22 miliónov týmto Open Society Foundation. Hej. No tak čo keby, alebo teraz Huliak tam 18 miliónov vydrbal do televízii na nejakú reklamu pre gambling, hej, pre hazard. No čo keby tieto peniaze sa vyskladali a zaplatil by sa tej firme, ktorá by prišla aj k tomu chudáčikovi, k tomu malému pestovateľovi a štát by mu zaplatil tú onu. Rozumiete? Lebo peniaze máme, evidentne máme, keď ich rozdrbávame na somariny.
Myslím, že to bola aj myšlienka to...
Viete, tie peniaze sa dajú využiť oveľa
myslím,
lepšie.
Myslím, že to bola aj myšlienka toho memoranda, čo som hovoril.
Uh-huh. Uh-huh.
Súhlasíme s vami. No, tu na ešte spomeniem, úplne rozprávate mi v podstate z duše, tento systém by bol geniálne. Boli tam aj nejaké prístupy z ministerstva. Budeme na to tlačiť, uvidíme ako... Primárne teraz tlačíme na túto dereguláciu, lebo keď sa toto zdereguluje, tak tento systém, čo vy hovoríte, pán Noro, nebude mať význam, lebo vy keď budete napríklad producent potravín, kúpite si, ja neviem, šošovicu, tak tá šošovica už nebude musieť byť označená, že je GMO. Takže nebudete mať...
Ale nebude môcť byť označená, že nie je GMO, predsa. Viete, bavíme sa o tom, či ona môže byť označená, že nie je GMO. Chápete? Lebo ideme na to z druhej strany.
Vy to nebudete môcť vedieť.
Však dobre.
Ale vy to nebudete môcť dohľadať ako výrobca potravín. Keď si objednáte tú šošu, museli by ste to kúpiť od pestovateľa, že Jožo, ty si nezasadil si GMO, teba kúpim tú šošovicu. Vtedy máte tú garanciu, ale to by išlo, ale muselo...
Ani to nie je garancia, lebo už sa to môže skrížiť.
Museli by sme byť potravinovo sebestační a my keď si zoberieme 60% potravín si sem dovážame, aj produktov, aj polotovarov na výrobu potravín, takže a oni hovorím, že oni už nebudú musieť byť, vy nebudete vedieť, či sú GMO, alebo nie sú GMO, takže toto je ten problém týchto, my musíme zastaviť túto dereguláciu, aby sme túto značku mohli aktivovať, o ktorej rozprávate aj vy.
No však.
To je to najproblematickejšie, aj sa nám to ťažšie aj tak vysvetľuje, lebo ono sa to stratí v tom trhu, absolútne. Označené budú iba semená, A ten producent tej plodiny, alebo už úroda bude, tak to už nemusí byť označené. A to prejde cez viacerých rúk a vy sa to nedopátrate. A keď sa niečo stane na vašom poli alebo s vašim zdravím, tak vy ani nebudete vedieť, kvôli čomu sa to stalo. Že ten pôvodný pestovateľ, že to bolo GMO. Lebo tam není. Oni to považujú skrátka takto, by som to lepšie vysvetlil. Oni to navrhujú, že sa to bude. S tým sa bude narábať ako s konvenčnou plodinou a oni to aj prirovnávajú konvenčným plodinám. Že však tie zmeny sú tam nie také veľké, že to je také isté, jak konvenčné plodiny, tak sa to s nimi bude narábať, ako keby s klasickými rastlinami. A toto je to šialenstvo na tom.
Však, ale ak je to také isté ako konvenčné, vlastne tak potom na čo to vyrábať? Ne? Tak treba používať iba konvenčné plodiny, nie? Ak tam nie je rozdiel.
No. Lebo tieto akože rýchlejšie šlachtia.
Áno, že oni hovoria, že rastliny, ktoré môžu byť získané aj konvenčným šlachtením, tak to nazývajú.
Pozrite sa, ale tam treba normálne na nich tlačiť, lebo pozrite sa, tu ide o to. Oni nech si tie svoje pavýrobky, nech si ich označiť, že by musia si to označiť, že to má tamto, proste, že je to GMO. Hej. A tým to skončilo. Toto je jediné, čo treba urobiť. Viete, a kto chce, nech si to samozrejme kúpi, veď, pre Boha živého. No. Nech si to kupujú ľudia, veď, není problém.
No a to označovanie vlastne teraz tam v tom návrhu už nie je. No.
To označovanie platí v súčasnej legislatívy a tá sa má zrušiť, aby to označovanie nebolo. Takže my, ešte hovorím, to hlasovanie má prísť, predikcie, že si sa to schválí, a my, aj keby sa to schválilo, že to nebude označené, bude mať hodnotené rizika, tak my sme, Slovensko by malo možnosť to napadnúť. Máme správnu analýzu od francúzskej právnej agentúry a je to v rozpore s ústavou Európy, to je zmluva o fungovaní Európy, kde sú zakotvené princípy predbežnej opatrnosti, že napríklad, keď neexistuje nejaká vedecká istota, že niečo je bezpečné, tak sa to nemôže deregulovať, musí to mať hodnotené rizika. Potom je tam ochrana spotrebiteľa, právo na informácie a rôzne takéto, ešte to skúmame a je možnosť, každý štát môže podať podnet, keď s nejakým takýmto zákonom nesúhlasí, alebo má podozrenie, že není v súlade so zákonmi Európskej únie podať podnet na Európsky súdny dvor. Len musí sa nájsť nejaký štát, ktorý do tohoto kroku by...
Čiže to musí z úrovne štátu.
Áno, je to veľmi komplikované z úrovne spotrebiteľa. To by musel byť spor medzi mnou a vami ako výrobcom potravín. Mm-hmm. Taký nejaký občiansky spor, to by bolo veľmi komplikované a zdlhavé, ale takto keby to napadol alebo dal podnet nejaký štát, lebo tí analýzy hovoria o veľkej, vysokej garancii úspechu.
Máme viacero tých analýz, ktoré nezávisí.
No, pozrite sa, čo ja vám môžem poradiť. Ak vám môžem poradiť, obráťte sa na toho Takáča a môžete si o ňom myslieť, čo chcete, ale ja som sa s ním nieraz bavil a ten človek má tendenciu počúvať. Hej. Neodpálí vás. Hej. Ako možno
čo pri politikoch? Hej. Čo pri politikoch nebýva.
On síce pôsobí...
Tak nám dajte na ňo číslo a hneď mi zavolá.
On síce pôsobí nejakým dojmom, ale ako ten človek je inteligentný, počúva a myslím si, nie som 100% presvedčený, mu do hlavy nevidím, ale myslím si, že tie záujmy tých Slovákov je jeden z mála, ktorý naozaj akože presadzuje. Hej. Aspoň tak sa zdá. Zloženiem vám číslo.
Ešte, ono je to veľmi zaujímavé, je to... Sme to spomínali. Tak my sa chceme samozrejme s ním stretnúť.
Len snažíme sa o to. Nie je tak jednoduché sa s ministrom stretnúť.
Ale no, je to jednoduchšie, než by ste si mysleli. No.
Počkáme si ho pri zadných dverách. No, to sem iba spomenúť ešte k tejto veci, že táto téma je jedna z mala ten, ktorou spája spoločnosť aj napriek celým spoločenským spektrom. Áno. Rôzne prieskumy hovoria, že 80% občanov odmieta GMO v Európe, takže tá podpora, lebo by bola úžasná pre politika a vedel by to aj možno aj market politicky
predať.
Využiť. Aj celé, vieme, máme informácie z Bruselu, že vlastne aj z Progresívneho Slovenska hlasovali proti, takže odpor by na Slovensku nebol žiadny a v Európe by mu všetci len tlieskali na Slovensku, že takýto krok by spravili a nejde o nič iné, len povedať súdu, že máme takéto podozrenie, skúste sa na to pozrieť, či to je v súlade a rozhodnite vy. Není to nejaký
taký krok, ktorý by znamenal nejakú konfrontáciu s Bruselom alebo čím, ale dôležité je, že občania s tým súhlasia, že to nerozdeľuje spoločnosť. Takže toto by bola taký posledná možnosť po tom schválení.
Treba to spraviť ale 2 mesiace po zverejnení dokumentu. A
to je lehota právna.
A to hlasovanie finálne je koncom apríla zatiaľ naplánované.
Takže času je málo.
Treba o tom hovoriť, nikto o tom nehovorí. Aby nebolo neskoro, lebo o veľkých veciach sa začína hovoriť až keď sú už, a riešiť problémy až keď už sú akože spravené. A nie, aby sa im predchádzalo.
Dobre, Adrian, pošli mi potom prosím ťa číslo na pána Sudovského.
Bolo by fajn, keby.
Rozkaz, šéfe.
Ďakujem.
Pán šéf-redaktor, idem na to.
A ja sa vám ozvem, dobre?
Dobre, ďakujeme.
Pán inžinier, ja vás mám normálne aj v tomto, v telefónnom zozname.
Pán inžinier.
Takže ja už preposielam. Boli vo svete nejak zdokumentované vedľajšie účinky pri týchto... Pustil sa do toho niekto? Priniesol nejaký výskum, že hop, sprkone hospoda, tá ďalto cesta nevede, môže to niesť takéto rizika?
Sú nejaké výskumy, ktoré hovoria o tom, že vznikajú tie neželané mutácie pri tom. Niektoré gény sa horšie prejavujú, ale veľmi ťažko sa to robí, lebo tá veda o GMO je financovaná spoločnosťami. Takže väčšina...
To je presne to isté, jak zdravotníctvo.
Väčšina teda štúdií sú také, ktoré hľadajú na tom niečo pozitívne. Je veľa štúdií, ktoré sú také polopravdivé. Je tam zmanipulovaná štatistika. Viem, že bola jedna štúdia v Amerike, ktorá skúmala akože dĺžku života živočíchov, ktoré boli krmené GMO. A tam proste dlhodobý výskum, lenže, a mala teda záver, že žiadnym zmenám nedošlo. Akurát, čo už sa len tak človek nedozvie, je, že v tom výskume bola použitá štatistika, hlavne skúreniec. A tie akože veľmi dlho nežijú. Hej? To není skúmanie dlhovekosti nejakých kráv, ktoré, dajme tomu, produkujú mlieko. Takže napríklad, hej, potom je veľmi známy prípad vlastne BT bavlny v Indii, čo teda nesúvisí s nejakou škodlivosťou pre človeka, ale je to vlastne celý ten kolaps toho, tej produkcie bavlny, ktorý bol v Indii, spôsobený týmto, lebo tí škodcovia si vytvorili rezistenciu na ten BT toxín a začali aj museli potom si kupovať glyfosáty, a teda nie glyfosáty, iné postreky a striekať aj tak tú ich produkciu, celé sa to predražilo, páchali tam samovraždy tí indickí producenti bavlny, takže celé to dopadlo úplne zle. A to je známy prípad, dohľadateľný už vo viacerých zdrojoch, takže toto by som vôbec nespochybňoval.
Ešte, keď môžem spomenúť tým rizikám, oni sú, pri tých starých GMO sú, ako bolo povedané, že problematicky robiť nezávislý výskum. Tie nezávislé výskumy prebehli, napríklad profesor Seraliny prišiel o prácu kvôli tomu, podobne bol diskreditovaný, ale tie výskumy, nie je ich veľa týchto nezávislých, tak tie rizika preukazujú. Vedec, keby som bol vedec, tak by povedal, že jedny štúdie hovoria, že sú bezpečné, druhé štúdie hovoria, že sú nebezpečné. No, takže máme tu vedecký spor. Kde je tá, keď hovoríme, že máme veriť vede, tak ktorej vede máme hovoriť? Tak zistiť, musíme ísť potom, ktorá je nezávislá, ktorá je závislá tá veda. A keď je nejaký takýto rozpor, tak musíme ten rozpor vyriešiť. Až potom môžeme prísť k nejakému konsenzusu. Takže neexistuje vedecký konsenzus o bezpečnosti GMO tých starých. A čo sa týka týchto nových genomických techník, ktoré to sú vlastne v podstate techniky, ktorými sa budú vyrábať tie nové GMO, ktoré chcú deregulovať, tak tam sú pomerne dobre zdokumentované tie nezamýšľané zmeny alebo deštrukcie celej DNA, takže my nemôžeme to povedať, že to je bezpečné, ako to oni hovoria, ale tie možné rizika sú tam. Ale my nebudeme povedať, aké rizika, lebo tie plodiny sú sa ešte ako keby vyvíjajú. Ale poviem jeden prípad z Ameriky. Vytvoril sa dobytok, ktorý mal rohy, ale chceli vytvoriť bezrohý dobytok, lebo to je praktickejšie pre chovanie vo veľkochovoch. Oni mu stopli, odstrihli mu gen rastu rohov tomu, týmito technikami, takže samozrejme narodilo sa dieťa bez rohov, začali to množiť, len sa zistilo vlastne časom, to dokonca robila FDA, to je Food Drug Agency, americká spoločnosť, preskenovala celý gen tohoto dobytka a zistila, že tam má vložené cudzie gény, ktoré sú zodpovedné za napríklad za rezistenciu na antibiotika a takéto. Takže týchto príkladov je dosť. A aj keby to nebolo dostatočné, tak je tu tá neistota vedecká, ktorá by mala aplikovať ten princíp predbežnej opatrnosti v Európe zakotvený, že nie je vedecká istota, alebo je nejaká neistota, my nemôžeme deregulovať. Naprv sa tento spor, alebo tieto otázky musia vyriešiť. Úplne, to je úplne elementárna logika vedecká a napriek tomu sa deje, čo sa deje, no.
No a niekto bude tvrdiť, že tie závery sú jasné, že je to úplne v poriadku. Ja by som teda ešte povedal...
Aj DDT bolo v poriadku.
By som teda povedal k tomu vyhýbaniu sa tomu označovaniu GMO pri tom NGT, tak Európsky súdny dvor vydal, či to bolo nejaký záver, stanovisko k tomu, že NGT sú GMO a treba ich vlastne regulovať týmito právnymi predpismi o GMO, teda to bolo v minulosti, čiže toto vyhýbanie sa tomu označovaniu GMO je čisto zámerné a manipulatívne.
Áno, oni povedali, že to musí byť regulované podľa tejto legislatívy, tak spravili taký súd tak rozhodol, tak spravili taký krok, že my spravíme špeciálnu inú legislatívu pre tieto, ako keby ste vyňali z tej legislatívy a vytvorili novú legislatívu a tak obišli ako keby to rozhodnutie súdu. Takže naozaj tie argumenty vedecké, právne, verejnosť, občianska spoločnosť je brutálne na našej strane, no, ale hovorím, že sami sme prekvapení, že to došlo až k tomuto bodu, kedy nás čaká finálne hlasovanie.
Peniaze sú svinia. Peniaze nejdú len do výskumu, idú aj do lobingu.
Celé je to vlastne vedené v takom duchu toho technoutopizmu, o ktorom ja hovorím, lebo vo viacerých oblastiach máme veľa problémov. Ja som písal aj diplomovku o kríze neskorého kapitalizmu a proste som pátral po nejakých riešeniach vlastne celého toho ekonomického systému, ktorý proste skončil. To už je len nejaká inercia. Ako ekonomický rast na západe je proste už zastavený a takto ten systém, ako je nastavený, nemôže fungovať. A nikde nie sú proste riešenia na problémy. Nikto ich nemá. Bude sa musieť proste nejako, aby to vedelo, vlastne, aby sme vedeli fungovať vo viacerých oblastiach dlhodobo udržateľné, tak sa bude proste musieť radikálne nejako zmeniť systém a zmýšľanie, teda si myslím, že to je ten kľúč k tomuto zmýšľanie. Ale jediní, kto prinášajú také nejaké svetielko na konci tunela, nejakú nádej, sú títo technoutopisti, že novými technológiami všetko vyriešime, umelá inteligencia za nás všetko vyrieši a myslím si, že v tomto duchu je vlastne pretláčané aj to GMO, že potrebujeme tieto nové genetické techniky, tieto rastliny, aby sme vyriešili naše problémy s potravinami, s klimatickými zmenami, takže je to naozaj také smutné.
Jednoduché riešenia.
Áno.
Umelá inteligencia.
No tá sa tiež rozprávalo pred možno desiatkami rokov, boli konferencie zamerané na potrebu regulácie umelej inteligencie, sa hovorilo o tej bezpečnosti a pozrieme sa teraz, je to úplne deregulované, môžu to mať malé deti v telefónoch. Takže tá deregulácia je aj spojená s takou, no je to, má to blízko aj k takému možno že aj liberalizmu, že všetko je dovolené, že netreba nič regulovať, že netreba mať v ničom hranice, či už v ekonomickej sfére, v morálnej sfére, alebo v takej a v takej. Práve, že tie regulácie tam musia byť, ale musia byť rozumné. Zase nemôžu byť úplne striktné, takže tam je taká ako keby
veľmi stredná, zaťažujúce.
No, musí to byť stredná hranica, no, ale normy sú základom života, či fyzického, duševného, alebo hociakého. To musí byť potiaľ, ako sa hovorí.
Vy ste hovorili tu o chat kontrole, čo bola tá veľká kampaň asi v lete.
Áno, áno, áno.
Myslím si, že my sme boli ak nie jediná nejaká takáto organizácia, ktorá na to verejne vyzývala ako ministrov, nech to blokujú. Ale vtedy to bola naozaj veľmi úspešná európska kampaň. No tak to bolo tiež vlastne ako nejaká taká technoutopistická vízia budúcnosti, kde
A opäť príslove môžem pripomenúť, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami.
Tak.
Keď si zoberiete, že Izraelci priznali, že v podstate mali pod rukou celý kamerový systém v Teheráne a vôbec v Iráne, a že vedeli o každom kroku ajatoláha a najvyšších predstaviteľov, že to mali hacknuté a pomocou umelej inteligencie vlastne pomáhali čistiť tie informácie, aby vedeli, aké návyky má a ďalej. A to sú len kamery v uliciach. V tomto je 5G nebezpečná, nie v žiarení, v tej rýchlosti prenosu. Čiže oni mali celý ten kamerový systém pod svojim palcom a vedeli, kde kto je. A nemali problém tie návyky, ktoré majú a kde parkuje ochranka a tak ďalej. A v reálnom čase vedeli, kde sa nachádza ajatolách. A pomáhala im s tým umelá inteligencia. Že, áno, všetko je, áno, všetko, čo je pre dobro ľudstva, sa dá. Totiž to poviem vám také tajomstvo. Všetko, čo je pre dobro ľudstva, sa dá zneužiť. A vždy sa nájde niekto, kto to zneužije.
Áno, preto my vlastne aj bojujeme za práva fungovať offline, lebo vidíme takú tendenciu, že celý život vlastne človeka bude prechádzať do nejakého digitálneho priestoru a potom sú tu ľudia, ktorí nevedia v tomto fungovať, naši starší členovia spoločnosti. A zároveň aj nejakí takí ľudia, ako som ja napríklad, že snažím si znižovať tú svoju digitálnu stopu práve aj kvôli nejakým takýmto machináciám, ktoré by mohli potenciálne vznikať niekedy.
No, myslím si, keď aj pozerám do toho mailu, tak tých otázok bude veľa od našich poslucháčov. Norbert, ty prosím ťa zaobstaraj hudobnú prestávku, a ja zaobstarám naštartovanie telefónu. Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem aj ja každému. Ja som stále bol ešte na telefóne. Tak som bol... ospravedlňujem sa. Lebo som toto pánovi Sudovskému...
0966 11 16.
Pánovi Sudovskému som toto oni vybavoval. Tak údajne... Nie, telefonoval som údajne... Je tam nejaké stretnutie na ministerstve pôdohospodárstva s generálnou riaditeľkou tam kancelária alebo čo. Len už skončila pesnička, tak som nemal čas. Nemal som čas. Po obede vyzistím, ale že je tam stretnutie, ako je tam naplánované určite s takými ľuďmi, ako ste vy. Hej. Alebo nie ste jediný, kto komu toto
stačí,
vadí.
Stačí prísť do Infovojny.
Lebo my odtiaľ to chceme ísť na ministerstvo pôdohospodárstva, na podateľňu, máme návrh na stretnutie aj s riešeniami možnými. Tak možno,
no, chodte, ale tam, zistí, mohli,
tam, to takto skombinovalo.
Tam zistíte, že kedy je to stretnutie. Hej?
No my dáme ako na podateľňu.
Stačí prísť do Infovojny. Infovojna spája. 0950661116.
Ale zavolám vám ešte, dobre, po relácii.
Ideme do tej časti.
Ďakujeme pekne.
Ideme do tej časti, kedy majú priestor naši poslucháči a my už máme prvý telefonát. Do pesničky sa dokonca dotelefonoval dotyčný. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň do štúdia Banská Bystrica, Ľubica. Ja by som chcela len pána Norberta trošku poopraviť, aby nedával veľa nádejí pánom, hosťom ohľadne ministra Takáča. Pamätáte si, pán Norbert, Chrobáková múka a tak ďalej, aby boli regály označené. Videli ste už niekde taký regál?
Videl som. Maďarsku som videl taký regál, na Slovensku nie.
U nás však nemáme, že?
A neviem, či tie výrobcov, tá združenie výrobcov pečiva alebo také niečo sa voči tomu vyhradili a neviem, ako to je teraz, či to tu vôbec je na trhu, to neviem.
Tomu sa my nevenujeme.
Tomu my sú to iba okrajov, ale tak tiež to súvisí s potravinami. Ale tiež je to...
Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame.
Prajem príjemný deň vám aj poslucháčom. Chvíľku, pani spomínali, že nemajú nejaké priame dôkazy o tom, čo sa deje s takými zvieratami alebo DNA manipulovanými rastlinami. U nás ešte za socializmu alebo koncom začiatkom 90. rokov bol jeden výskumný ústav šlachtičovský a plemenársky v Nitre. Možno tam by sa vám bolo treba obrátiť, pretože poviem vám jeden príbeh. V roku 2021 ku mne do reštaurácie prišiel jeden pán, taký starší, hneď od dverí. Nebol to žiaden dezolát, bol pekne v rúšku, bielým, modrým papierikom mával už od dverí a dal som sa s ním potom do reči. Okrem iného vyplynulo, že on som v výskumnom ústave pracoval. Tak som sa ho spýtal, čo on hovorí na tie nové mRNA vakcíny. Tak on ako nedezolát i hneď kategoricky mával ruku a povedal, že on sa nikdy tým nedá zaočkovať. A sa opýtam, že prečo? A on mi hovorí, viete, pane, my sme na týchto podobných látkach pracovali už začiatkom 90. rokov. A pokiaľ sa nám podarilo odstrániť nežiaduce účinky už od tých zvierat, ktorým sme to dali, nám to trvalo istú dobu. Ale po dvoch, troch generáciách sa nám začali rodiť krávy bez rohov, bez kopýt, kozy bez vemien a podobne. A to mi ten pán hovoril, a to my sme neskúmali vnútorné orgány tých zvierat. Alebo keď sa kráva alebo bík choval nepatrične v stáde, no išiel na bytunok. A preto mi hovoril, ja sa nikdy mRNA vakcínu nedám zaočkovať. Lebo vy nikdy neviete, čo tá DNA manipulácia spraví so živým organizmom po niekoľkých generáciách. Takže možno by sa tým pánom, ktorí sú tam u vás, stačilo nakontaktovať na ľudí, ktorí v tých časoch pracovali vo výskumnom ústave šlachtiteľskom a plemenárskom Nitre a oni žijú a tieto informácie majú. Nájdem to, táto informácia pomôže. Prajem príjemný deň.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ja iba dodám, že ja som presvedčený vlastne na základe tých výskumov, že sú samozrejme rizikové pre zdravie. Ten účinok není akutný, že ja zjem kukuricu GMO a že hneď ma na druhý deň niečo chytí. Samozrejme je tam chronické pôsobenie. Ako sme spomenuli, tam ten problém je v tom zamedzovaní nezávislého výskumu. To je hlavný problém.
Nerobí sa dlhodobý.
A zamlčuje sa a nerobí sa. To je veľký problém, ten nezávislý výskum. My sme presvedčení, ale aby to presvedčilo nejakú vedeckú alebo odbornú obec, ktorá váha alebo tak nejak, tak na to by bolo treba viac otvoriť tento výskum.
A musí byť aj nejaký odvážny vedec, čo sa tomu venuje, lebo robiť takýto výskum, to už je dnes odvaha.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pekné ráno do štúdií, Bejka pri telefóne. Ja vám ďakujem za túto reláciu, páni, všetkým, je veľmi zaujímavá. A ja mám takú jednu otázočku do pléna, mimo tejto vašej zaujímavej témy, že čo by teraz asi tak robili Iránci, keby bol letisko sviač na dostrelých rakiet. To len tak mimochodom pozdravujem Čaputku. Pekný deň.
Ďakujeme pekne.
No. Zhodou okolností ma to včera napadlo, keď som videl, že zasahujú aj tie krajiny, kde sú vlastne americké základne. Toto ma ešte napadlo, že to vlastne my sme taký istý prípad.
Tak my nemáme
keby sme boli bližšie,
s Iránom teraz akože nejakú takú konfrontáciu, ale keby sa nachádzame geograficky niekde bližšie, tak samozrejme sme tiež potenciálny cieľ.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Ďakujem. Mne napadlo, čo sa týka tých potravín, že či by sme si nemohli dať napríklad do ústavy také, že všetky potraviny na Slovensku, ktoré sa budú predávať, tak by museli byť, že košer. Že to by nám snáď Európska únia nemohla zamietnúť, že tu nejakú vlastne.
Akože košer, že aby to Židia mohli jesť.
Áno.
No neviem, či košer je bez GMO, ale asi áno. Ale áno, tak možno, že takáto zmena ústavy v úvodzovkách bola úspešná, ale problém je taký, že európske nariadenia sú nad ústavou. Nie všetky. Teraz zakotvili do zmeny ústavy, že v otázkach, teraz neviem, akých veciach je ústava nadradená, ale keby sme si my dali zákaz, ako nehovorím teraz košiel, ale keby sme si my dali zákaz týchto nových GMO do ústavy, tak pravdepodobne to by neúspelo, lebo nariadenie je nad.
A hlavne prípade sme vo voľnom trhu, takže nám sa môže každý doviesť, čo chce. To by sme museli vytvoriť mechanizmy, aby sa to sledovalo a filtrovalo.
Mhm. Ale aj vtip sa dá urobiť z tejto témy.
Áno, tak to bolo myslené od pána poslucháča.
Zdravím všetkých, toto som čítal ako vtip, ale ako argument pre PSK, aby sa to mohlo ujať. Neviem, čo všetci máte proti GMO. Včera som jedol stehno z lososa a bolo výborné. Áno, napísal. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, chlapci, zdravím vás všetkých.
Dobrý deň, ďakujeme.
Ja sa chcem vrátiť ešte k tej ukážke skôr od tej Doroty Dmotovej a súvisí to aj so spravodajstvom, ktoré u nás v takých televíziách, ako je Markiza a Joj funguje. V podstate pani Dorota Novotová tam plače preto, lebo treba dostať domov štvorčlenné rodiny s deťmi malými a dôchodcov, čiže u nás asi nie je tak zle, keď si dôchodcovia môžu dovoliť výlety do exotických krajín alebo rodiny s početnými deťmi. Prípadne, keď si pozriete spravodajstvo na Markize, tak najprv idú hrôzu strašné správy, čo všetko je tu zlé. A potom vidíte, jak sa lyžuje v Tatrách, Tatry sú preplnené, lyžuje sa v Rakúsku, ľudia si kúpujú zájazdy k moru. Tak neviem, či tu naozaj sa tak máme zle, ako to oni podávajú, alebo sa tu máme naozaj tak dobre. Ale je to zaujímavé si to pozrieť.
Mm-hmm. Dobre, ďakujeme pekne. Niečo k tomu, páni?
No, tak, ono je taká propaganda, je, že sme ako keby nejaká diera Slovensko v súvislosti s týmto, ale v pomere celého sveta sme patríme medzi krajiny. Je dôležité okrem tých financií spomenúť, že vlastne my sme veľmi, možno, že to bude aj do budúcna zaujímavé, že sme veľmi bezpečná krajina.
Uh-huh. Pozerám, že máme ďalší telefonát a predpokladám, že je zo Sučian.
Dobrý deň, páni. Marian Sučany. Dúfam, že ho bude trošku počuť, lebo
Sučanok som študoval na gymnáziu.
Dokonca. Na bilingválom.
Áno.
Áno, tak to sme boli od seba 500 metrov vzdušnou čiarou. Ja iba tak krátko, čo sa týka vlastne tých farmafiriem, tak ďalšou takou veľkou firmou je aj firma Evonik. Hej, pri Banskej Bystrici slovenské ľupči by o tom vedeli rozprávať. A vlastne aj oni ten svoj bordel a tie odpady z tých liečiv, ktoré zostávajú, tak potom sa robia kašičky a miešajú to do krmivu. A na základe toho vlastne existuje na Slovensku v 90-tich
si nám strácaš.
Je choroba bielých vláken. To znamená, že je to ako keby ste jedli stehno z nadopovaného kulturistu. To znamená, že to meso je nekvalitné, pretože sa trhá, pretože za to obdobie pomer čas a veľkosť toľko narastie, tak je to proste absolútne voči prírode, je to mimo a je to tak, ale skrátka je to skoro všade. No a ešte by som k tomu existuje Únia v 2024 zakázala všetky dymové arómy. Ale má nás tak rada, že keďže zistili, že sú to karcíny, tak dala tomu ešte prechodné obdobie do 2029, že aby sa tie zásoby u tých firiem pomíňali. No a takže ľudia, keď si kupujú nejaké údené pareničky a myslia si, že to nejakí detkovia udeli nejakej drevenej udiarní, tak sa veľmi mýlia. Takisto sú to klobásy, šumpy, čipsy, takisto rôzne omáčky. Takže ja len tak, že naozaj vždy je lepšie trošku sa poobzerať a tí ľudia, pokiaľ majú v okolí nejakých tých takých naozaj drobných chovateľov, ktorí proste to robia z lásky a nerobia to naozaj, že na tom niekto zarobiť a mať nejaké zlaté hajzle, tak treba ísť asi touto cestou, lebo tie ostatné veci, čo sa týka legislatívy, tak neverím, že sa to len tak podarí prelomiť, pokiaľ budeme v tejto nacistickej EU. Pozdravujem všetkých, prajem pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Ak toto spomenie, že táto lokalizácia produkcie potravín je veľmi dôležitá, aj istý spôsob aj sebestačnosť, že človek vie, čo konzumuje. A ešte spomínam taký fenomén na Slovensku, to mi hovorili poľnohospodári, že na Slovensku je poľnohospodár považovaný za sedľáka, alebo taký sedlák. No sedľák bol tiež, ako kedysi vysada. Ale tak je to ponižované, ale napríklad v západe Francúzske nejaký poľnohospodár alebo farmár, tak tam je ako vysada. Takže my by sme mali aj toto úvodzovkách remeslo ako povýšiť a v skutočnosti si ho vážiť.
Ja som bol minulý týždeň v Švajčiarsku a tam, keď človek nie je bankár, tak je bajer, sedliak, takže a tam si to ctia a dotujú to a tam majú kvalitné svoju vlastnú produkciu.
No. A ja teraz vyprodukujem ďalšieho poslucháča na linke. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem, Jan Orava. Ten pán, čo tam telefonoval ohľadne tých označení veci z Mercosur, to je jednoduché riešenie. Vláda urobí nariadenie, 5% DPH navyše na produkty, ktoré nie sú všetké označenie, ktoré potrebujeme my podľa slovenskej legislatívy. Všetci sa prispôsobia. Ďakujem.
Áno, prispôsobia sa všetci slovenskí občania, ale nie dovozcovia potravín z celého sveta v podstate.
Ale áno, na takéto rozhodnutia treba mať aj nejakú politickú odvahu. A to teraz mi neprislúcha hodnotiť, či ju máme.
Poslucháčka z Bratislavy píše: zdravím vás do štúdia, chcem sa opýtať hostí, či sa na Slovensku predávajú GMO semená plodín pre drobnopestovateľov, keďže sa predávajú semená odolné voči rôznym chorobám, napríklad pleseň u paradajok. Zaujíma ma, či takéto semená sú GMO upravené a čo je lepšie, či kúpiť odolné semená alebo následne striekať rastlinnou chémiou, keďže bez nej by už žiadna úroda nebola. Obe možnosti mi prídu zle, no bez toho môžeme domáce pestovanie zabaliť. Ďakujem za odpoveď.
Tak GMO semená na trhu nie sú. V Európe je povolená iba z tých starých GMO kukurica. Takže všetky semená, ktoré sa predávajú, nie sú geneticky modifikované. Sú upravené rôznymi spôsobmi, ale to sú viac menej šľachtiteľské metódy tradičné. A čo sa týka tohoto, ja tiež mám v podstate, sa snažím učiť tomuto gazdovskému remeslu a tiež pestujeme aj nejaké zeleninu a není som tlačený, aby som používal nejakú veľa chémie. No, tak je tam niekedy viac práce, keď nechcem striekať zemiaky, musíme oberať mandolinky, čo je, ale pre rodinu, keď sa dopestovať niekto zemiaky, sa to dá, keby mal svinia alebo tak, tak už je to veľké pole. Musela by tam nastúpiť armáda zbieračov, rajčiny, sú strašne veľa. Teraz je práve, že aj ten rozpuk takého ekopolnospodárstva, aj rôzne výskumy sú úspešné, takže treba hľadať. No ja vám neviem povedať recept, samozrejme, ja som iba začiatočník, ale ja verím, že je to možné v maximálnou elimináciou chémie, však príroda tu je milióny rokov a vytvorila krásnu, neskutočnú planetu a bez voľakých chemikálií.
Dostal SMS-ku od Martina Bilinkára. Krátku, pre týchto, čo sa pýtali. Mm-hmm. Roky pestujem bez akéhokoľvek postreku a úrody mávam. Chvalenkár ten Martin. Však. Ale asi sa to dá, predpokladám.
Človek z praxe. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Juraj Bratislava, dobrý deň. Mal by som jednu takú pripomienku. V prvom rade, veda nie je založená na konsenze. Ak si to niekto takto myslí, tak to tak dopadne ako pre tej pandémii. Hovorili o konsenze. Veda je založená na pravdivosti a objektívnosti. Či je to jeden človek, alebo tisíc, alebo milión, vždy má pravdu len ten jeden v tomto prípade. To len k tomu. Za ďalšie, čo sa týka tých geneticky upravených organizmov. To je počínajúc tou našou potravou bylinnou cez tie živočíchy až po nás. A to sa týka aj tých tzv. Vakcín, mrna a podobne, ktoré sú tzv. Len podmienečne schválené. Doteraz ich nikto ešte klinicky neschválil. To sa týka napríklad aj čo sa týka tohto zastierania tohto problému s týmito potravinami. To sú spojené nádoby. Nič sa nevyrieši. Napríklad teraz, čo sa stalo naposledy, že vláda má svojho zmocnenca pre to vyšetrenie tých udalostí Kotlára a od neho idú niekto ešte žalovať. Generálny prokurátor nekoná, 363 v tomto prípade neexistuje, že predseda vlády tiež netlačí na nikoho, nepočul som nič takého, že by sa udialo. No a tieto potraviny, to je taká istá vec. Jadl z Oravy mal jednu pravdu. Áno, bolo by to takto pekné. Kde máme našu sojku, alebo šojku, alebo ako nazvať? Existuje ešte vôbec? Či všetko je hodené na plecia našej skvelej bruselskej vrchušky na čele s Lajnovou? No ďakujem, majte sa.
Ďakujeme pekne. Niečo k tomu, páni?
No ja mám takú teóriu, že vlastne, že tí politici, vlastne vrcholovia aj reprezentanti štátu sú istým obrazom do určitej miery reprezentantmi tej spoločnosti. Nemám takú tendenciu teraz, že ja osobne ho nadávať na Lejanovu, keď samozrejme sú veľké výrady, len musíme, tá spoločnosť, ako to je, tam odtiaľ sa rodia vlastne tí politici. To len tak na margo.
Problém je, že proste sa máme dobre, sme spohodlnili a všetky problémy, ktoré sú, čakáme, že niekto za nás vyrieši. A takým spôsobom sa tam dostávajú takí ľudia, akí sú, a preto má Európska únia aj v takej kríze, aké je, a hrozí jej kolaps.
Keď je koze dobre, ide na let tancovať. Posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu je Milan z Bratislavy. Ja sa pripojím k vám, lebo ja som v podstate farmár, takisto dlhé roky farmárčím. A už pred 20 rokmi som sa začal zaoberať práve touto metodikou, čo sa týka toho GMO, práve preto, lebo som sa mal zdravé zvieratá. A ja to premením v podstate na také drobné, čo sa týka ľudí. My ľudia chceme žiť zdravo, nechceme byť chorí. Keď chceme byť zdraví, musíme jesť zdravé potraviny. Celý život tvrdím, že vajíčka, ktoré si ľudia kupujú v obchode, že pri tých sliepkach, ktoré znášajú tie vajíčka, je mi jedno, kde sú zatvorené. Ja to vždy tak obradne hovorím, že môžu byť zavreté aj psačej bude. Najdôležitejšie, čo tá sliepka žerie. To, čo tá sliepka príjma vo forme potravy, to sa v podstate tie látky sa odzrkadľujú potom v tom vajíčku, alebo sa nachádzajú v tom vajíčku. Čiže keď sa má zdravé zvieratá, musím ich zdravo krmiť. A s tým súvisí práve aj toto GMOčko. Som napríklad bol ochotný kupovať krmivo od dodávateľa, ktorý vozil z Nemecka krmivo a vozil ho práve preto, lebo to bola jedna jediná spoločnosť v Nemecku pri tom obrovskom množstve, ktoré tam je, ktoré garantovala, že tie krmné zmesi, ktoré vyrába, tak vyrába bez GMO. To znamená, bola jediná, ktorá mala to certifikáty, pečate a tak ďalej. Bola tam garancia a to krmivo naozaj bolo úžasné, ale teda je, samozrejme, je veľmi kvalitné a mne sa oplatilo dať aj viacej peniazy za to krmivo práve pre tie zvieratá. Keď som sa tým pádom samozrejme sa zameral na to, že aby som tie zvieratá mohol krmiť zdravým krmivom, ktoré by som si dopestoval, tak jedine, čo mi tam prichádzalo do hlavy, bolo to, aby som si doviezol, poviem to úprimne, lebo keď som bol na školení, povedal nám majster šéf školenia, že viete, u nás už vám absolútne na Slovensku nikto nevie garantovať, že tam nie je GMO, lebo je to všetko premiešané. Čiže mohli ste mať základné osivo čisté, ale ako náhle sa tam dostanú nejaké prímesy, alebo ako náhle sa to premieša, čiže nemáte tam túto legislatívu tak garantovanú, aby sa to nestalo, tak vlastne to neviete garantovať tým pádom. Ja som si vtedy povedal prvýkrát, že dovezem osivo z Ruska. Prečo? Pretože v Rusku napríklad je to trestný čin. Vidíte, o každej doba si pokiaľ by sa preukázalo, že ste použili geneticky modifikované základné súroviny na výrobu napríklad, alebo príklad povie na pestovanie, čiže toho osiva. Takže toto bola moja taká domena, len samozrejme nastala vojna, takže trošku sa mi to pozdielo, ale verím tomu, že to raz skončí. A určite osivo by som to nestal odtiaľ, lebo tam mám 100% garanciu, že to osivo je v poriadku a je kvalitné. Takže ja som aj toľko chcel a čo sa týka toho GMO, je to, ja hovorím stále, vždy to začína u tých farmárov, alebo respektíve u tých pestovateľov. Lebo pokiaľ ja budem presadzovať, alebo chcem, aby som dodával na trh veci, ktoré sú zdravé, ktoré sú nie žiadnym chemickým spôsobom ošetrované a ktoré nebudú spôsobovať tým ľuďom tú chorobu. Lebo to, čo ja vlastne prijímam v tej potravine, tak samozrejme mi dáva záruku, že sa stravujem zdravo a tak ďalej, že žijem zdravo. Keď budem prijímať potraviny, dneska si môžem povedať, ja to tvrdím, že 100% potravín v obchodných reťazcoch, všetky sú poškodené a všetky sú nejakým spôsobom upravované, či už chemicky alebo iným spôsobom a spôsobujú práve kolaps aj v tom zdravotníctve. Aj sa poukazujú na to zdravie tých ľudí, respektíve sa tam premietajú. Takže ja tvrdím stále, začína to u tých farmárov. Pokiaľ ja nechcem pestovať, alebo chcem mať istotu, že pestujem a dopestovám niečo, čo nie je geneticky modifikované, tak samozrejme môjom záujme je, aby som si také osivo zabezpečil s istotou a garanciou. A tým pádom ja môžem tlačiť aj na tých výrobcov, respektíve dodávať tým výrobcom základné súroviny na výrobu potravín s tým, že ja viem a ja viem garantovať, to znamená, ja som ten prvotný garant voči tomu spracovateľovi, že dodávam mu kvalitné súroviny. Pokiaľ mne to je jedno, pokiaľ budem zaťažený na dotácie a pokiaľ budem zaťažený na to, že je mi jedno, čo používam, samozrejme, že pre seba si budem robiť to kvalitné a moja rodina bude mať to kvalitné, ale nezáleží mi na ľuďoch, tak potom to tak bude vyzerať, ako to momentálne vyzerá. Veľmi pekne ďakujem, že ste ma aj počuli. To bolo len taký súhrn.
Ďakujeme pekne. Páni?
Ja by som povedal teda k tomu Rusku. Nemyslím si, že za to ide niekto do väzenia, ale Rusi majú veľmi akože silnú reguláciu GMO. Tam je zakázaný aj dovoz GMO. Jediné, na čo sa môže dovážať, je na vedecké účely. Hej, takže oni majú naozaj, Rusko je bez GMO krajina dlhodobo.
A ešte pre ľudí, ktorí sú chovateľia, áno, pán povedal veľmi dobre, aj veľa tém otvoril, len poviem, že na Slovensku sa dajú zohnať krmiva bez GMO, sú aj nejakí predajcovia, som zaznamenal, a je to dôležité, lebo krmivo by malo byť označené, že obsahuje GMO, a týka sa to hlavne soje a kukurice. Keď obsahuje soje a kukurice, buďte obozretní a pozerajte sa, či to náhodou nie je GMO, a radšej investujte do tých zdravších, aby ste mali zdravšie potraviny.
Peter Sudovský dnes v štúdiu Juh. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne.
Aj tuto pánovi Samuelovi Matejčkovi. Ďakujeme.
Ďakujem.
Ďakujeme.
No, ďalšia téma za nami. My sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť, Norovi za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme samozrejme zajtra krátko po 9. hodine v dopoludní. No a dovtedy si od nás oddychnete a do počutia, dovidenia zajtra. Pekný deň želám.
Hosťom Adrenovi a samozrejme poslucháčom a divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.